Bu Ozodlik radiosi Pragadan gapiramiz. Mikrofon oldida men Mehribon. O'zbek tili targ'ibotiga bag'ishlangan tadbir ayrim rus tillilarga yoqmadi. Mustaqillik monumenti. Turk shirkati 63 kunda tiklagan yodgorlik qanchaga tushgani ochiqlanmayapti. Sodiq Safayev O'zbekiston baza taqdim etish bo'yicha AQSh bilan muzokara olib bormayotganini bildirdi. Tafsilotlar uchun to'lqinlarimizda qoling.
Ozodlik radiosi.
Ijtimoiy hayot.
Спасибо o'rniga o'zbek tili targ'ibotiga boshlangan tadbir ayrim rus tillilarga yoqmadi. Tafsilotlar bilan Gulasal. Chirchiq shahar hokimligi 2-oktyabr kuni o'zining Telegram kanalida xabar qilishicha, shahardagi jamoat joylari, jumladan do'konlar, o'quv yurtlari, jamoat transportlari va boshqa shu kabi aholi gavjum bo'ladigan obyektlarda o'zbek tilida to'g'ri yozilgan, doimo zaruriy ehtiyojda bo'lgan so'z va nomlanishlarni kichik formatdagi flyerlari chiqarilib, eng qulay joylarga joylashtirish challenge'iga start berilgan. Hokimlik o'z xabariga ilova qilgan suratlarda jamoat joylariga ilingan varaqalar aks etgan. Ularda bir tushunchaning ikki tilda berilgan variantlari yozilgan. Varaqalardagi so'zlarning boshqa tildagi varianti to'g'risiga noto'g'ri, o'zbek tilidagi so'z to'g'risiga to'g'ri belgisi qo'yilgan. Chirchiq shahar hokimligi matbuot kotibi Faxriddon Qodirovning jurnalistlarga aytishicha, tadbirdan maqsad 1989-yilning 21-oktyabrda qabul qilingan davlat tili to'g'risidagi qonunning 32 yilligi. Bayram qilinadigan kun arafasida keng qo'llaniladigan so'zlarning o'zbekcha muqobili borligini yodga solib qo'yish bo'lgan xolos. Masalan, o'zbeklar ko'pincha kassa deydi, vaholanki o'zbekcha g'azna degan so'z bor. Spasiboning o'rniga rahmat, pajalustaning o'rniga iltimos desa bo'ladi-ku. O'zbekcha gapga ruscha so'zlar qo'shib gapirilsa, o'zbekistonliklar tushunadi, biroq Rossiyada ruscha gapirarkansiz, o'zbekcha yoki inglizcha qo'shsangiz, xunuk ko'rinadi, degan matbuot kotibi. Faxriddon Qodirovning fikricha, ikki o'zbek o'zaro muloqot qilar ekan, sof o'zbek tilida gaplashsin. Chirchiq shahar hokimligining so'zlashuv madaniyatini oshirishga qaratilgan bu tashabbusni rus tilida ishlaydigan ayrim nashrlar hamda blogerlar rus tilini kamsitishga qaratilgan aksiya sifatida baholadi. O'z sayti davlat tili to'g'risidagi qonundagi mana bu me'yorni yodga soldi. Ushbu qonun tillarning turmushda, shaxslar aro muomalada hamda diniy va ibodat bilan bog'liq hudumlarni ado etishda qo'llanishini tartibga solmaydi. Fuqarolar millatlar aro muomala tilini o'z xohishlariga ko'ra tanlash huquqiga egadirlar. O'zbekistonlik rus tilli bloger Nikita Makarenko esa chirchiqliklar tashabbusi bilan bog'liq Facebook'da e'lon qilgan postini "Chirchiqda chet tillarga qarshi kurash kampaniyasi boshlandi" degan jumla bilan boshladi. Uning fikricha, bu kasalxonadan yangiliklar turkumiga kiruvchi xabardir. Bloger o'z posti ostida izoh qoldirgan ingliz tillilar bilan muloqotga kirishar ekan, O'zbekistonda rus tili Ukrainadagidek siquvga olinayotganini iddao qildi. Ayni paytda izoh qoldirganlarning ba'zilari matbuot e'tiborini yo'q joydan ko'tarilgan janjal deb atadi. Ozodlik Chirchiq shahar hokimligi ko'targan tashabbus va uning atrofida yuzaga kelgan munozaraga munosabatini so'rab, taniqli adabiyotshunos olim professor Qoziqboy Yo'ldoshovga murojaat qildim. Chirchiqning hokimidan chiqqanmi, boshqa mulozimidanmi, kimdan chiqsa ham yaxshi tashabbus bo'libdi. Til madaniyati masalasida odamlarning o'zini ishga soladigan fursat yetdi. Bu masalada oydinlarimizning bir hovuchi hammasi ham emas. Turli joylarda chiqishlar qilib yotibdi, lekin samara kutilganiday bo'lmayapti. Chirchiqda yaxshi yo'lini topishibdi. Bu tashabbusni quloch yoydirish kerak, butun mamlakatga yoyish kerak aslida, dedi professor Qoziqboy Yo'ldoshov. U bu kabi tadbirlar millatchilik ko'rinishi sifatida talqin qilinmasligi kerakligini urg'uladi. Agar hatto ona tilimiz madaniyatiga bag'ishlangan tadbirni ham kimlardir shovinizm deb baholayotgan bo'lsa, biz bunga parvo qilmasligimiz kerak. Da'vogar sust bo'lsa, qozi muttaham bo'ladi, deyishadi-ku. Biz qanchalar boshqalarning ko'ziga qarayversak, o'z uyimizga ham egaligimiz qolmaydi, dedi professor olim. O'zbekistonda Chirchiq shahar hokimligi ko'targan tashabbusni ilmiy tashkiliy asosda tizimli ravishda har kunlik ishiga aylantirishi lozim bo'lgan muassasa mavjud. O'zbekiston Respublikasi prezidentining o'zbek tilining davlat tili sifatidagi nufuzini va mavqeini tubdan oshirish chora-tadbirlari to'g'risida 2019-yil 21-oktyabrdagi farmoni ijrosini ta'minlash maqsadida Vazirlar Mahkamasi 2020-yil 29-yanvardagi qarori bilan atamalar komissiyasini tuzgan. Atamalar komissiyasi zimmasiga qator vazifalar yuklatilgan. Professor Qozoqboy Yo'ldoshev kasbidan kelib chiqib, atamalar komissiyasi tuzilgandan buyon amalga oshirgan ishlar to'g'risida bilishi mumkin bo'lgan kishilar toifasiga kiradi. Biroq u komissiya faoliyatiga oid savolimizga shunaqa komissiya bor ekanmi deb javob berdi. Atamalar komissiyasi bilan bog'lanishning imkoni bo'lmadi.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston iqtisodiyot.
Toshkent viloyatining Kibray tumanida barpo etilgan yangi O'zbekiston bog'idagi mustaqillik monumenti qurilishi uchun qancha mablag' sarflangani jamoatchilikdan sir saqlanmoqda. Qurilish buyurtmachisi bo'lgan Toshkent shahar hokimligi Ozodlikning bu boradagi murojaatini javobsiz qoldirarkan, monumentni 63 kunda qurib bitkazganini aytayotgan turk shirkati xarajatlarni ochiqlay olmasligini bildirdi. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. O'zbekiston mustaqilligining 30 yilligiga qurilgan mustaqillik monumenti uning mualliflariga ko'ra o'zbek xalqining 3000 yillik tarixini aks ettiradi. Yangi yodgorlik O'zbekiston poytaxtidan uncha uzoq bo'lmagan yangi O'zbekiston bog'ida joylashgan bo'lib, u mamlakatning mustaqilligining 30 yilligi kunida ochildi. Islom Karimov o'limidan 5 yil o'tib, ilk bor katta maydonga ko'chgan mustaqillik bayrami tantanalari ham shu bog'da o'tkazildi. 60 metr balandlikdagi yodgorlik Outdoor Factory turk shirkati tomonidan turk dizayneri Sinan Turaman loyihasi bo'yicha ishlandi. Ozodlikning O'zbekiston hukumatiga yaqin manbalari yodgorlik uchun davlat byudjetidan logistika xarajatlaridan tashqari 6 million AQSh dollariga yaqin mablag' sarflangani, stellaning temir konstruksiyasidan tortib dov daraxti va yashil bezaklargacha o'nlab fura va uchoqlarda Turkiyadan olib kelinganini aytishadi. Monumentning barelyef ishlari esa mahalliy haykaltaroshlar tomonidan amalga oshirilgan. Yangi O'zbekiston bog'idagi balandligi 60 metrlik monumentning 300 tonnalik po'lat va mis konstruksiyasi Turkiyada tayyorlanib, O'zbekistonga 85 ta fura va 16 ta uchoqda yetkazildi. Monumentning marmar toshlari ham Turkiyaning Sarvihisor, Afyon, Eskishahir hududlaridan keltirildi. Outdoor Factory shirkati monumentni 63 kunda qurib bitkazganini aytmoqda. Shirkat vakili Daryo Balji shu yilning may oyida mustaqillik monumenti qurilishi uchun O'zbekistondagi haykaltaroshlik shirkatlari orasidan tanlab olinganliklarini aytadi. Bizni loyihaga 2021 yil may oyida taklif etishdi. May oyidan oldin janob Prezident Shavkat Mirziyoyev va rahbariyat turli dizayn kompaniyalari bilan uchrashdi. Tashqi fabrika sifatida ular bizga o'z dizayn istaklarini bildirishdi. Biz jamoa bo'lib may oyining oxirida uzoq vaqt Toshkentda qoldik. Tarixga oid ma'lumotlarni to'pladik, ma'muriyat ko'rsatmalarini tingladik va o'z fikrimizni aytdik, deydi Daryo Balji. Ozodlikning O'zbekiston hukumatiga yaqin manbasi yangi O'zbekiston bog'ida tiklangan monumentni 5 yil avval mustaqillikning 25 yilligiga o'rnatish rejalangani, mamlakatning avvalgi prezidenti Islom Karimov vafoti ortidan reja amalga oshmay qolganini aytadi. Monument mustaqillikning 25 yilligiga qo'yilishi kerak edi. Karimov o'lgani uchun qo'yilmay qoldi. 5 yil yotdi Turkiyada. 30% puli to'lanmagan holda yotdi. Sum oldiga Golbuy kupolani buzib qo'yishmoqchi edi, ammo to'polon ko'tarilib ketdi. Keyin mustaqillikning 30 yilligiga park qilib shu monumentni qo'yishdi, deydi O'zbekiston prezidenti administratsiyasiga yaqin manba. Mulozimning iddaosicha loyiha Toshkent hokimi Jahongir Ortiqxo'jayevga aloqador shirkatlar vositachiligida amalga oshirilgan. Ammo Ozodlik bilan suhbatda Turkiyadagi Outdoor Factory shirkatining jamoatchilik bilan aloqalari va marketing bo'yicha direktori Daryo Balji halol tenderlarda yutib chiqqanliklarini urg'ulaydi. Yodgorlikni qurish to'g'risidagi qaror 2021 yil boshida qabul qilingan. Ehtimol u 5 yil oldin ham kun tartibida bo'lgandir. Bu haqda aniq ma'lumotga ega emasmiz, dedi turk shirkati vakili. Monument va tematik parklar qurilishiga ixtisoslashgan Outdoor Factory Turkiya prezidentining Ankaradagi qarorgohi ro'parasida 2016 yil iyulida Turkiyada sodir etilgan davlat to'ntarishiga urinish chog'ida vafot etganlar xotirasiga qad rostlagan 15 iyul shahidlari yodgorligi muallifi hamdir. Toshkentlik rassom Shirin Toshova mamlakatning o'zida potensial bo'la turib, yodgorlikni chet el shirkatlariga buyurtma qilish ortiqcha xarajat deb hisoblashini aytadi.
Очередной памятник, который привозится откуда-то. У нас здесь действительно большая группа неплохих скульпторов.
Bu qayerdadir yasab olib kelinayotgan navbatdagi yodgorlik. O'zimizdan mohir haykaltaroshlar bo'la turib, chet ellardagi firmalarga million dollarlarni to'lab yodgorlik qilish bu nafaqat pullarni sovurish, balki ma'naviy jihatdan ham to'g'ri qaror emas. Mustaqillik monumentimizni ham chet davlatlardagi firmalar qurib berayotganining o'zi prinsip jihatdan noto'g'ri. Chetda tariximizni bizdan-da yaxshiroq ko'radigan san'atchi bor deb o'ylamayman. Bu monument juda zerikarli. Shundoq ham hamma joyini qush bosib ketdi. Juda qimmat, kech bir asar. Boshqa tomondan Parijdagi Eiffel minorasi ham boshida xunuk ko'ringan, keyin parijliklar bunga ko'nikishdi, toshkentliklar ham ko'nikishar bunga, deydi Shirin Toshova. Ozodlikning monumenti O'zbekistonga o'nlab yuk mashinalari va samolyotlarda olib kelindi. Agar bu qurilish O'zbekistonda amalga oshirilsa, arzonroq bo'lmasmidi degan savoliga Autor Factory shirkati jamoatchilik bilan aloqalar va marketing bo'yicha direktor Daryo Balji mana bunday javob beradi. O'zbekistonda ko'plab turk kompaniyalari qurilish ishlari bilan shug'ullanadi va ular o'z materiallarini Turkiyadan olib kelishadi. Turkiya ishlab chiqarish va mahorat jihatdan dunyoning ko'plab mamlakatlariga nisbatan narx ustunligini va ayni paytda tezlikni taklif qiladi. Bu loyiha bizni tanlashlarning sabablaridan biri bizning narx ustunligimizdadir, deydi Daryo Balji. Toshkentdagi Mustaqillik monumenti o'zbek soliq to'lovchilari puliga chet davlatlarda tayyorlanib olib kelingan ikkinchi yodgorlikdir. Shu yil boshida Jaloliddin Manguberdining 50 tonnalik haykali Rossiyada tayyorlanib, Urganch shahriga olib kelingandi.
Ozodlikni tinglayapsiz, dasturimiz davomida. Davlat rahbarlari yashirgan boyliklar Pandora qutisi ochildi. Afg'oniston elektrdan qarzlarni uzish uchun BMTdan yordam so'radi. Kobul Toshkentdan salkam 10 million dollar qarzdor. Fransiyada katolik ruhoniylari 200 mingdan ortiq bolani jinsiy tahqirlagani aniqlandi. Tafsilotlar uchun to'lqinlarimizda qoling.
Ozodlik videolarini audio formatda tinglang.
Milliy bayramda qatnashganimdan juda xursandman.
Pandora hujjatlarini ko'rgan Guardian nashri va BBC Panorama dasturi jurnalistlariga ko'ra, Britaniya bosh vaziri Boris Jonson mansub bo'lgan konservatorlar partiyasining asosiy homiysi Muhammad Amersi Shvetsiya Telekom shirkatiga Gulnora Karimovaga pora berishda maslahatchilik qilgan. Amersining advokatlari bu iddaolarni rad etmoqda. Advokatlarning ta'kidlashicha, Amersi Telia Gulnora Karimovaga pora berishini xayoliga ham keltirmagan. Guardian O'zbekistonda Ucell brendi ostida ishlagan Telia Gulnora Karimovaga 220 million dollar miqdorida pora berganini eslatgan.
Osmonimiz har doim Mustafa bo'lsin. Rahmat.
Pandora hujjatlari nomi berilgan xalqaro jurnalistik surishtiruv, shuningdek, sobiq Sovet mamlakatlaridagi elitalarning yashirin boyliklarini fosh qildi. Hujjatlarda Ukraina, Ozarbayjon, Rossiya va Qozog'iston rahbarlari tilga olinadi. Sizdirilgan hujjatlar Ukraina va Ozarbayjon prezidentlari ofshor shirkatlar bilan aloqador ekanini o'rtaga chiqardi. Shuningdek, hujjatlarda Rossiya prezidenti Vladimir Putin va Qozog'iston sobiq prezidenti Nursulton Nazarboyevga aloqador yirik to'lovlar tafsilotlari keltirildi. Pandora hujjatlarini surishtiruvchi jurnalistlar xalqaro konsortsiumi hozirladi. Hujjatlar prezident Ilhom Aliyevning yaqinlari va do'stlari maxfiy mulkni sotib olishda ishtirok etganini ko'rsatadi. Qiymati 700 million dollarni tashkil qiladigan shartnomalar asosida ofshor shirkatlari Londonda ko'chmas mulk xarid qilgan bo'lgan. Ozarbayjon mulozimlari hali rasmiy izoh bergani yo'q. Bir paytlar maxfiy bo'lgan hujjatlar prezident Vladimir Zelenskiyning ham Londondagi ko'chmas mulklar bilan aloqasi borligini ko'rsatadi. Sobiq aktyorning Kvartal 95 prodyuserlik shirkati ofshor shirkatlar tarmog'ini yaratgan. Ularning ayrimlari Britaniya poytaxtida qimmatbaho mulkka egalik qiladi. Zelenskiy 2019-yilda korrupsiyaga qarshi kurashish va'dalari bilan hokimiyatga kelgan. Prezident etib saylanishidan oldin Zelenskiy ofshor shirkatdagi ulushini biznes hamkori Sergey Shefir nomiga o'tkazgan. Shefir keyinchalik prezident yordamchisi etib tayinlangan.
Biz bu biznes imperiyasi qanday ishlaganini ko'rsatib berdik. Zelenskiy prezident bo'lgandan keyin unga dividend to'langanmi yoki yo'qmi, bu ham qiziq edi. U prezident bo'lganidan keyin ushbu shirkatlardan tezda chiqib ketishga harakat qilganiga guvoh bo'ldik. U dividend olgani yoki yo'qligi aniq emas.
Shefirga yaqinda suiqasd qilindi. Uning avtomobili o'qqa tutildi. Zelenskiy matbuot kotibi Pandora hujjatlarini izohlashdan bosh tortdi. Washington Post nashri prezident Vladimir Putin ham Pandora hujjatlariga aloqadorligini aniqladi. Nashr Rossiya prezidentining ma'shuqasi o'laroq tanilgan va qizi Liza Putinga quyib qo'ygandek o'xshash deya ta'riflanadigan Svetlana Krivonogi haqida yozdi. Gazetaga ko'ra, 2003-yilda u qizi tug'ilganidan bir necha hafta o'tib, ofshor kompaniya orqali Monakodagi ko'chmas mulklardan birining egasiga aylangan. Krivonogi 2006-yildan beri Britaniya Virgin orollarida ro'yxatdan o'tgan Brockville Development LTD shirkatining benefitsiari sanaladi. Monako ko'chmas mulk qaydnomasiga ko'ra, Brockville shirkati hashamatli Monte Carlo Star turar joy majmuasidagi 3.6 million yevro qiymatli shohona kvartiraning rasmiy sohibidir. Britaniya Virgin orollarida Svetlana Krivonogidan tashqari Putinning talabalik davrida orttirgan do'stlari Nikolay Yegorov hamda Viktor Xmarinlar ham o'z shirkatlarini ro'yxatdan o'tkazishgan. Uyushgan jinoyatchilik va korrupsiyani yoritish loyihasi sobiq qozoq prezidenti haqida hisobot hozirladi. Loyiha Qozog'iston sobiq prezidenti Nursulton Nazarboyevning norasmiy turmush o'rtog'i Asal Qurmonboyeva maxfiy ofshor bitimidan 30 million dollar pul ishlaganini aniqladi. Ushbu oldi-sottida sobiq prezidentga yaqin ikki oligarxning qo'li bor deyiladi tadqiqotda. Uyushgan jinoyatchilik va korrupsiyani yoritish ma'lumotiga ko'ra, Qurmonboyeva Qozog'istondagi davlatga qarashli ikki raqs institutining badiiy rahbari, shuningdek, balet va milliy raqs san'ati sohalariga oid bir necha firma va fondlarning egasi sanaladi. Nazarboyevning urug' aymog'i va do'stlari ofshor hujjatlarning sizdirilishi bilan bog'liq burungi tadqiqotlarda ham tilga olingan edi. Xususan, sobiq prezidentning katta qizi Dariga Nazarboyeva hamda uning to'ng'ich o'g'li Nurali Aliyev, kuyovi Temur Quloboyev, jiyani Qayrat Satibaldi va boshqalar oldingi global surishtiruvlarning qahramonlari hisoblanadi. Nazarboyev bu da'volarni izohlagani yo'q. Ozodlik radiosi ushbu iddaolarni mustaqil ravishda tasdiqlay olmadi. Pandora hujjatlarida hammasi bo'lib 35 nafar sobiq va amaldagi davlat rahbarlari hamda 300 dan ziyod yuqori martabali mulozimlarga tegishli ofshor shirkatlar va ko'chmas mulklar to'g'risidagi ma'lumotlar keltirilgan. Pandora hujjatlari fosh etuvchi ma'lumotlari bilan dunyoni larzaga solgan mashhur Panama hujjatlaridan 5 yil keyin paydo bo'ldi.
O'zbekiston va qo'shnilar.
Afg'oniston elektrdan qarzlarini uzish uchun BMTdan yordam so'radi. Kobul Toshkentdan salkam 10 million dollar qarzdor. Tafsilotlar bilan men Usmon Nazar. Afg'onistonning Daps energetika shirkati qo'shni davlatlardan sotib olingan elektr quvvati bo'yicha qarzdorlikni yopish uchun BMTning Afg'onistonga ko'mak ko'rsatish missiyasidan 90 million dollar moliyaviy ko'mak so'radi. Bildirilishicha, Afg'oniston elektr energiyasi uchun Erondan 25 million dollar, Tojikistondan 11.2 million dollar va O'zbekistondan 9.9 million dollar, Turkmanistondan 5.1 million dollar qarz bo'lib qolgan. Avvalroq mazkur shirkat qo'shni davlatlardan qarzdorlik uchun elektr energiyasi ta'minotini uzib qo'ymaslikni iltimos qilgan edi. O'shanda Daps energetika shirkati umumiy qarzdorlik 62 million dollarga yetganini, bu qarzni to'lab berish uchun Taliban hukumatida mablag' yo'qligini bildirgandi. Daps rahbari Safiyulloh Ahmadzay matbuotga bergan intervyusida Afg'oniston qarzni to'lash niyatida sobit ekanini bildirgan va qo'shni davlatlardan elektr quvvati yetkazib berishni to'xtatmaslikni iltimos qilgandi. Bunga javoban O'zbekiston va Tojikiston qarzdorlikka qaramay qish mavsumida Afg'onistonga elektr energiyasi yetkazib berishni to'xtatmasliklarini ma'lum qilgan. TASSning xabar berishicha, Daps qarzni to'lash uchun 90 million dollarlik yordam so'rab, BMTning Afg'onistonga ko'mak ko'rsatish missiyasiga murojaat qilgan. BMTning Afg'onistonga ko'mak ko'rsatish missiyasi yordam berishdan bosh tortsa, elektr energiyasi uchun haq to'lamagan iste'molchilardan qarzlarni yopishni talab qilamiz deb aytgan TASS manbasi. Afg'onistonda Taliban 15 avgustda hokimiyat tepasiga kelganidan so'ng gumanitar inqiroz yuzaga kelmoqda. Afg'oniston aholisining asosiy qismi to'yib ovqatlanishdan mahrum bo'lgan va elektr energiyasi uchun qarzdorlikni to'lash imkoniyatiga ham ega emas. Bildirilishicha, Kobulda shu kungacha elektr energiyasidan kamida 600 dollar miqdorida qarz bo'lib qolgan xonadonlar mavjud. Bu esa Afg'oniston sharoitida juda katta puldir. O'zbekiston Afg'onistonga elektr energiyasi yetkazib beruvchi muhim ta'minotchi hisoblanadi. 2020-yil avgust oyida O'zbekiston va Afg'oniston o'rtasida elektr energiyasini yetkazib berish bo'yicha 10 yillik yangi shartnoma imzolangan edi. Osiyo taraqqiyot banki o'zining so'nggi hisobotlaridan birida qayd etishicha, Afg'oniston elektr energiyaning 73%ini import qiladi, uning 57%ini O'zbekiston yetkazib beradi. Elektr energiyasining qolgan 22% Eron, 17% Turkmaniston, 4% Tojikistondan keladi. 2009-yilda O'zbekistondan Kobulga 500 kilovolt quvvatga ega elektr uzatish liniyasi ishga tushar ekan, Osiyo taraqqiyot banki Afg'oniston poytaxtiga ilk marotaba turg'un elektr energiyasi yetkazib berila boshlaganini ta'kidlagan edi. O'zbekistondan Afg'onistonga elektr energiyasi yuboriladigan Guzar-Surxon elektr liniyasini qurishga taxminan $93 million sarflangan. Bu xarajatlarning bir qismi Islom taraqqiyot banki kreditlari hisobidan qoplangan. Ayni damda O'zbekiston elektr energiyasi Afg'oniston uchun juda zarur. 2018-yilda Surxondaryodan Kobul shimolidagi Polixumriga boradigan 500 kilovolt quvvatli elektr uzatish liniyasining 260 kilometrlik qismini qurish ishlari boshlangan. Kelishuvga binoan taxminan $150 million baholangan loyiha uchun O'zbekiston $32 million ajratadi. Qolgan qismi esa Afg'oniston Osiyo taraqqiyot bankidan olingan $110 million suda bilan qoplaydi. Surxondaryodan Polixumriga elektr liniyasi qurib bitirilgach, O'zbekistonning Afg'onistonga elektr energiyasi eksporti qariyb 70%ga oshishi kutilmoqda. Loyiha yakunlanishiga qancha qolayotgani aniq emas. Afg'oniston elektr energiyasi importi uchun qancha to'layotgani haqida turli taxminlar mavjud. Aksar taxminlarga ko'ra, mamlakat yiliga $300 million sarflaydi. Bu to'lovlarning yarmidan ko'pini O'zbekiston oladi.
Ozodlik radiosi, xalqaro hayot.
Fransiyada katolik ruhoniylari 1950-yildan beri 200 mingdan ortiq bolani jinsiy tahqirlagan. Hisobot, tafsilotlar bilan men Usmon Nazar. Seshanba kuni e'lon qilingan keng qamrovli tadqiqot xulosasiga ko'ra, fransuz ruhoniylari o'tgan 70 yil davomida 200 mingdan ortiq bolani jinsiy tahqirlagan. Hisobot mualliflari katolik cherkovini ushbu holatga panja orasidan qaraganlikda aybladi deb xabar bermoqda Reuters axborot agentligi. Cherkov tizimli tahqirlashlar qurbonlarini emas, balki o'zini himoya qilish uchun masalaga yillar davomida chuqur, butkul va shafqatsiz befarqlik bilan qarab kelgan, deydi hisobotni tayyorlagan komissiya rahbari Jan Marksov. Uning aytishicha, aksar aziyat chekkanlar 10-13 yoshlardagi o'g'il bolalardir. Cherkov nafaqat chora ko'rmagan, balki bu haqda xabar bermagan, ba'zida bolani yirtqichning qo'liga topshirib qo'ya qolgan, deydi u. Fransuz yepiskoplar konferensiyasi rahbari Erik de Mulen Bafor cherkov uyatli ahvolda ekanini aytdi va kechirim so'rab holat yuzasidan chora ko'rishga va'da berdi. Dunyo bo'ylab jinsiy tahqirlar haqidagi fosh qiluvchi xabarlar ortidan Fransiyadagi bu yangilik Rim Katolik cherkoviga oxirgi zarba bo'ldi, deyiladi agentlik xabarida. 2018-yili Fransiyada katolik yepiskoplari tahqirlashlarni tekshirish, shundoq ham cherkovga qatnovchilar kamayib borayotgan bir vaqtda unga ishonchni tiklash bo'yicha komissiya tashkil qilgan edi. Komissiya cherkovdan mustaqil ishlab kelayotgandi. Sovning aytishicha muammo hamon bor. Uning qo'shimcha qilishicha cherkov 2000-yilgacha aziyat chekkanlarga bepisand qarab kelgan va munosabat 2015-2016-yillarda o'zgara boshlagan. Katolik cherkovining ruhoniylarning jinsiy hayoti, itoatkorligi va pokligi haqidagi ta'limoti ruhoniylarning jinsiy tahqirlariga yo'l ochgan, dedi Sov. Va cherkov omma ishonchini qozonishi uchun u bu ta'limotini qayta ko'rib chiqishi kerak, deya qo'shimcha qildi. Cherkov barcha yuz bergan ishlar uchun mas'uliyatni bo'yniga olib, tahqirlashlar haqidagi ma'lumotlarni sudga oshirishi kerak, deydi komissiya. Cherkov shuningdek qurbonlarga munosib moliyaviy kompensatsiya to'lashi, garchi jinsiy tahqirlashdan qolgan jarohat uchun yetarli bo'lmasa ham, ayb ishini tan olish jarayonining bir qismi sifatida shunday qilinishi shartligi komissiya tomonidan urg'ulangan. Komissiya shuningdek tavsiyalar ro'yxatini ham bergan bo'lib, ular orasida bolalar va ojiz odamlar bilan aloqa qiluvchi ruhoniylarni tayinlashda, ularning jinoiy o'tmishini tekshirish va ruhoniylarga kerakli o'quv kurslari tashkil qilish ham bor. Sovning aytishicha, komissiya 2700 aziyat chekkan odamni guvohlikka chaqirgan, yana arxivdagi minglab hujjatlar o'rganilgan, ammo tadqiqot asnosidagi keng qamrovli o'rganishlar va so'rovnomalar orqali 216 ming atrofida aziyat chekkanlar bo'lgani va bu raqam 330 mingga yetishi mumkinligi hisob-kitob qilingan. Yana fransuz cherkovlarida 2900-3200 atrofida pedofiliyada gumonlanganlar bo'lganini qo'shimcha qiladi u. Qurbonlar uchun assotsiatsiya La Parole Libere asoschisi Fransua Devo cherkov mutasaddilariga qarata sizlar insoniyat uchun sharmandaliksizlar, dedi. Bu jahannamda dahshatli jinoyatlar bo'lgan, ammo eng yomoni ishonchga xiyonat, ruhiyatga xiyonat va bolalarga xiyonatdir, deya qo'shimcha qildi u. U cherkovni qo'rqoqlikda aybladi va komissiyaga tashakkur bildirib, hisobot burilish nuqtasi bo'lishi mumkinligini ta'kidladi. Ushbu hisobot Britaniyada 1970 va 2015 yillar oralig'ida Angliya va Uelsda katolik cherkovi bolalarning 3000 ta jinsiy tahqirlanish holati yuzasidan 900 dan ortiq shikoyat qabul qilganini, 2016 yildan beri 100 dan ortiq da'volar tushganini ma'lum qilganidan 1 yil o'tib yangramoqda. Iyun oyida Papa Fransisk katolik cherkovining jinsiy tahqirlashlar bilan bog'liq inqirozi butun dunyo bo'ylab fojia ekanini aytdi. 2013 yili saylanganidan beri u ruhoniylar tomonidan bo'ladigan jinsiy tahqirlashlarni yo'qotish uchun jiddiy qadamlar tashlab kelmoqda. Shu yil u katolik cherkovi tartiblariga 40 yil ichidagi katta o'zgarishni kiritdi. Yepiskoplar bolalar va zaif kattalarni tahqirlagan ruhoniylarga qarshi chora ko'ra oladigan bo'ldi. Ammo tanqidchilar papani jinsiy tahqirlashlar bilan bog'liq mojarolarga juda sekin javob qaytarayotgani yoki o'z hammaslaklarining so'zlariga ishonib qurbonlarga yetarlicha mehr ko'rsatmayotganini aytmoqda.
Ozodlikni tinglayapsiz, O'zbekiston mintaqa va jahon yangiliklarini ozodlik bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun. Ozodlikni tinglayapsiz, dasturimiz davomida. O'zbekistonda internatlarda yashovchi bolalar soni dunyodagi o'rtacha ko'rsatkichdan 2 barobarga ko'p. Putin atrofidagi va Nazarboyevning ikkinchi xotini qanday boyidi? Taliban ta'siri. O'zbekiston kuch tizimlari radikal guruhlar ustidan nazoratni kuchaytirdi. Shuningdek, dastur davomidan Toshkentda o'tkazilgan xalqaro kinofestival tafsilotiga oid video dasturining audio variantini ham tinglaysiz. Tafsilotlar uchun to'lqinlarimizda qoling.
Ozodlik videolarini audio formatda tinglang.
Toshkent xalqaro kinofestivali yana qaytmoqda.
Prezident saylovlariga tayyorgarlik ko'rayotgan O'zbekiston poytaxti Toshkent o'tgan hafta katta kinofestivalga mezbonlik qildi. Shu o'rinda tug'iladigan tabiiy savol, serxarajat festivaldan ko'zlangan maqsad O'zbekiston kino sanoatini rivojlantirishmi yoki amaldagi prezident uchun katta PR aksiya uyushtirishmidi?
Men O'zbekistonda ijtimoiy, madaniy, iqtisodiy rivojlanish katta qadamlar bilan borayotganidan juda xursandman.
O'zbek kinofondining rahbari kinorejissyor Eljon Abbosov festival ma'muriyatini o'zbek ishtirokchilarga nisbatan bepisand munosabat qilganlikda aybladi. Festivalning so'nggi kunida Abbosov xavfsizlik xizmati tomonidan ichkariga kiritilmay tahqirlanganini aytib berdi.
Mening ismim Eljon Abbosov, SSSR xalq artisti Shuhrat Abbosovning o'g'liman. Bugun Toshkentdagi kinofestival yopilish marosimida men va qo'riqchilar o'rtasida ziddiyat kelib chiqdi. Men qo'riqchilarga bir chetda turgan o'zbek delegatsiyasini kamsitish kerak emasligini tushuntirishga harakat qildim. Menga qo'riqchilar chetroqqa o't, bu bizni qiziqtirmaydi. Biz birinchi navbatda chet elliklarni kiritamiz deb javob berishdi. Shundan keyin ziddiyat yuzaga keldi. Qo'riqchilardan biri menga bilan tashlandi. Unga yordamga yana bir guruh ichki ishlar xodimlari va qo'riqchilar qo'shildi. Ular qo'llarimni qayirib, konsert zalining chekkarog'ida ushlab turishdi. Men shunchaki turgan bo'lsam ham bo'ysunmaslikda ayblashga harakat qilishyapti. Birinchi navbatda chet elliklarni o'tkazishyapti. Yana bizning barchamizni chetlashtirishyapti. Festival tugayapti, ayanchli tugayapti. Bu hurmatsizlik, har doimgidek g'arb oldida, chet elliklar oldida bosh egish. Faqat shu, boshqa narsa yo'q.
Tashkilotchilarga ko'ra, festival o'zbek kinosi va O'zbekistondagi yangilanishlarni dunyoga tanitishga xizmat qildi. Homiylik asosida o'tkazilgani aytilgan anjuman xarajatlari ochiqlanmayapti. Ipak yo'li durdonasi Toshkent xalqaro kinofestivali 28 sentyabr kuni Toshkentdagi Alisher Navoiy nomidagi kinosaroyda ochildi. Festivalga kelgan mehmonlar ro'yxati ancha uzun. Ular orasida eng ko'zga ko'ringanlari taniqli kinorejissyorlar Lyuk Besson va Timur Bekmambetov, aktyorlar Franko Nero, Mithun Chakraborty hamda Huma Qurayshi, shuningdek mashhur turk seriallari yulduzlari O'zjan Deniz, Melisa Pamuk, Sefi Zengi va boshqalardir. va boshqalar deb tasniflaganlarimiz ayniqsa diqqatga sazovor. Toshkent hokimi davrasida o'tirgan Filipp Kirkorov. Kirkorov allaqanday kinolarda rol o'ynagani rost, ammo ko'pchilik uni rossiyalik qo'shiqchi sifatida taniydi. Rossiyalik qo'shiqchilarning o'zbek zodagonlari to'ylarda ko'rinish berishi odatiy hol. Kirkorov tadbirkor Salim Abduvaliyev uyida tez-tez mehmon bo'lib turishi ma'lum. O'z vaqtida u sobiq o'zbek malikasi, hozirda oddiy mahkuma Gulnora Karimovaga ham yaqin bo'lgan. Festivalning yana bir xos mehmoni kinorejissyor Nikita Mixalkov. Kreml targ'ibotchisi va Qrim anneksiyasining ashaddiy tarafdori sifatida tanqid qilinadi. Taniqli aktyorlar Steven Seagal va Gerard Depardye festivalning VIP mehmonlari rolida ko'rinish berdi. 2016-yilda Rossiya fuqaroligini olgan Hollywoodning sobiq yulduzi Steven Seagal Putinga moyil Справедливая Россия partiyasiga a'zo bo'ldi. Uning munozarali davlat rahbarlari bilan iliq munosabatlari hatto G'arbda hajviy dasturlar mavzusiga aylangan. Gerard Depardye o'zbekistonliklarga Gulnora Karimova uyushtirgan tadbirlardan yaxshi tanish. Gulnora Karimova bilan duet qo'shiq kuylagan Depardye 2013-yilda o'z iltimosiga binoan Putin qo'lidan Rossiya fuqaroligini olgan. Joriy yil fevralda Fransiya prokuraturasi Depardye ustidan jinsiy tegajog'lik va zo'rlash bo'yicha jinoyat ishi qo'zg'atdi. Rossiyalik bu faxriy mehmonlarni Toshkentga tashrifini Rossiya elchixonasi uyushtirgan iddao qilinmoqda. Xo'sh, Toshkentda bo'lib o'tgan bu kinofestivalning o'zbek kinosanoati uchun ahamiyati nechog'liq? Ipak yo'li durdonasi deb nomlangan Toshkent xalqaro kinofestivali mamlakat mustaqilligi tarixidagi eng yirik kinoforum ekani aytilmoqda. Ipak yo'li durdonasi festivali sovet davrida Toshkentni sharq yulduzi deya ko'z-ko'z qilgan Osiyo, Afrika va Lotin Amerikasi kinofestivalining davomi sifatida taqdim qilindi. Toshkent xalqaro kinofestivali 1968-yildan 1988-yilgacha har 2 yilda bir marta o'tkazib kelingan. Bu yilgi festivalda dunyoning 30 mamlakatidan 50dan ortiq film namoyish etildi.
Chet el filmlaridan tashqari o'zimizning kinoijodkorlar ishlagan 101 reys, bir kunlik to'y, Rashid Malikovning tutqunlik filmlari taqdim etiladi. Maqsad kinosanoatiga yangi nafas olib kelish, yangi shartnomalar imzolash, mehmonlarni O'zbekistonda kino olish mumkin bo'lgan lokatsiyalar bilan tanishtirish.
Ammo ayrim kino munaqqidlar Toshkentda bo'lib o'tgan festivalning kino ravnaqiga xizmat qilishini savol ostiga olmoqda. Rossiyada ijod qilayotgan o'zbekistonlik kinoaktyor va rejissyor Ulug'bek Yo'ldoshev Toshkentdagi festivalni kino san'atiga aloqasi yo'q oshpazlik va gastronomik tadbir deb ataydi.
O'zbekistondagi qo'shtirnoq ichidagi o'zgarayotgan voqealarni mehmonlarga ko'rsatish maqsadida qilingan bu gastronomik va turistik bir tadbir. Bugun ayrim mehmonlarni Xiva, Samarqand, Buxoro viloyatlarga olib ketilyapti. U yerda oshkorlik qilinadi. Buni kinoga umuman aloqasi yo'q va kinofestivallar bunaqa o'tkazilmaydi. Oldingi paytlar Toshkentda kinofestivallar naf ko'rish uchun o'tkazilardi. Hozirgi festivallar esa umuman qanchadir pul sarf qilib, chet el mehmonlarini olib kelib, yo'q narsani bor deb ko'rsatyapmiz. Kino o'zi yo'q O'zbekistonda. Murat Rajab allaqachon uning fotihasini o'qib qo'ygan. Davlat tomonidan million-million pullar sarf qilinib, kinolar qilinyapti. Bunga davlat byudjetidan sarflangan pullarning 10%ini ham qoplamaydi.
Mana shu festivalni davom ettirayotgan ekan, buni fundamental g'oyasi yo'q deb bilaman. Chunki faqat retro, nostalgik ma'noda bo'lishi mumkin va kinofestival bo'lishi uchun O'zbekistonda bir yaxshi kino industriya kerak. Bunda industriya yo'q, saviyasiz. Ikkinchidan kino akademiya kerak. Kino akademiya O'zbekistonda yo'q. Va umuman xalqaro kino anjuman o'tkazish faqat bir havas, rahbarlarning havasi bo'lib qolmoqda, nostalgik havas va bunga katta-katta pullar sarflanmoqda.
Taniqli o'zbekistonlik aktyor va multiplikator Nozim To'laxo'jayev Toshkentdagi kinofestival tanlovsiz o'tkazilganiga e'tibor qaratdi.
Go'yoki qayta tiklangan hozirgi festival tanlovsiz o'tkazilyapti. Tanlov yo'q, shuning o'zi bema'nilik. Qanday qilib festival tanlovsiz, juri a'zolarisiz bo'lishi mumkin?
O'zbekiston kinematografiya agentligi matbuot kotibi Nozim Safariy festival doirasida ikki yo'nalish bo'yicha yosh rejissyorlar uchun mini tanlov o'tkazilishi tanlov g'oliblariga 7000 AQSh dollari 15 ming AQSh dollarigacha pul mukofoti belgilanganini aytgan edi. 2022 2000-chi yillar boshida O'zbekistonning marhum birinchi prezidenti Islom Karimovning to'ng'ich qizi Gulnora Karimova Toshkentda o'tkazib kelgan Oltin Gepard kinofestivaliga chet ellik kino va shou biznes yulduzlarini millionlab dollar gonorar evaziga taklif qilgani uchun tanqid qilingandi. Karimovaning xos tadbirlarida qatnashgan Sting, Julio Iglesias, Monserrat Kabalye, Rod Stewart, Tarkan, Jose Carreras kabi san'at yulduzlarining Toshkentga kelishi uchun ularning har biriga kamida 1 million yevrodan to'langani aytiladi. Bu yulduzlarning ayrimlari O'zbekistondagi inson huquqlarining ayanchli ahvoli sabab diktator qizi bilan aloqalari bois o'z mamlakatida tanqidlar ostida qolgan.
Menga kelingan ma'lumotlar bo'yicha bu kinofestivalga prezident tomonidan 3 million dollar sarf qilingan. Ziyorat banklar, korxonalar sponsorlik qilmoqda. Toshkent shahar hokimiyati ham pul ajratgan. Chet el mehmonlari bepulga kelmaydi. Gollivud aktyori Toshkentga keldi degan Steven Seagal Gollivudda qarorgohga tushib, Rossiyada javobgarlikdan qochib yurgan bir aktyor. Hozir kino bilan u umuman shug'ullanmaydi. Yoki rossiyalik xonanda Filipp Kirkorovni falon pul to'lab olib kelishning nima keragi bormi?
Bilasizlar, bundan oldin Gulnora Karimova ham festival qilmoqchi bo'ldi. Hatto festival deyishga ham nima qilib kino forum deb Gepard, Oltin Gepard kino festivalini o'tkazdi. Bu ham faqat rasxod, faqat xarajatdan iborat bo'lib qoldi. Umuman olganda bugungi tashqi xarajatlari katta bo'lgan O'zbekiston uchun bu kinofestival, ya'ni retro kommunistik kinofestival bir ortiqcha xoyu-havas deb bilaman.
Kinofestival tashkilotchisi bo'lgan O'zbekiston kinematografiya agentligi matbuot xizmati boshlig'i Nozim Safariyning aytishicha, mehmonlarning tashrifi bilan bog'liq xarajatlarni xomiy tashkilotlar o'z zimmasiga olgan. Ayni paytda festival xarajatlari xomiylarga qanchaga tushgan degan savolga Safariy aniq bir narsa deya olmayman deb javob berdi. Ozodlik radiosi. Davlat va din. O'zbekiston huquq-tartibot idoralari sentyabr oyida diniy radikal guruhlarga qarshi kurashni kuchaytirgani, faollashgan diniy jamoalar manzillarida reyd uyushtirayotgani kuzatilmoqda. Ichki ishlar vazirligi matbuot xizmatining xabar qilishicha, 2 oy davomida Toshkent shahri va viloyati hamda bir necha viloyatda xavfsiz hudud nomli profilaktik tadbir o'tkazilgan. Bu tadbirga Ichki ishlar vazirligi, Davlat xavfsizlik xizmati hamda prokuratura organlari qo'shilgan. Vazirlikka ko'ra, 2 oy ichida bu tadbir doirasida mamlakat bo'ylab 200 dan ortiq diniy ekstremist qo'lga olingan. Rasmiy xabarlarda qo'lga olinganlarning 100 ga yaqini Jinoyat kodeksining 159 va 244 prim 2 moddalari bilan qo'zg'atilgan jinoyat ishlari doirasida turli muddatlarga hibs qilingani aytilgan. Qolganlarga nisbatan esa ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksining tegishli moddalariga asosan ma'muriy jazo ko'rilgani aytilgan. Ayni paytda Ichki ishlar vazirligi axborot xizmati aholini muttasil ravishda ogohlantirmoqda. Hizb ut-Tahrir diniy ekstremistik tashkilotining safida faoliyat qilish, g'oyalarini qo'llab-quvvatlash, materiallarini tayyorlash va tarqatish jinoiy javobgarlikka tortilishiga sabab bo'lishi eslatilmoqda. Ichki ishlar vazirligi ozodlikning xavfsiz hudud profilaktik tadbiri qachon va nima sababdan boshlangani, qo'lga olinganlarga nisbatan ochilgan jinoyat ishlariga oid qo'shimcha savollarga hozircha javob bermadi. Ayni paytda Ichki ishlar vazirligi tizimidagi ozodlik manbalariga ko'ra, kuch ishlatar tizimlarida keyingi bir necha yil ichida O'zbekiston, jumladan ijtimoiy tarmoq, o'zbek jamiyati, jumladan ijtimoiy tarmoqlarning o'zbek segmentida islomiylashuv jarayoni kuchayotganidan xavotirlar mavjud. Toshkent tumanlaridagi ichki ishlar bo'linmalaridan birida tergovchi bo'lib ishlayotgan manba shaxsi sir saqlanishi sharti bilan shunday dedi. Turli radikal guruhlarning faollasha boshlagani haqida signallar anchadan beri bizda bor edi. Bilasiz, ular doim kuzatuvda, lekin xavfsiz hudud tadbiri boshlangandan keyin manzilli borib ashyoviy dalillar bilan qo'lga olindi. Ko'pchiligi oldindan ro'yxat va qamoqda bo'lgan, qidiruvda bo'lganlar ham bor, dedi ismi sir saqlanishi sharti bilan ma'lumot bergan tergovchi. Toshkentdagi bo'linmalardan birida muqaddam tergovchi bo'lib ishlagan yana bir sobiq Ichki ishlar vazirligi xodimiga ko'ra, so'nggi bir necha yil ichida bunaqa reydlar o'tkazilmayotgan edi. Uning fikricha, Shavkat Mirziyoyev kelishi bilan din erkinligining berilishi, qora ro'yxatdagi shaxslarga cheklovlarning bekor qilinishi, ancha muncha qamoqdagi dindorlarning ozod qilinishi, aholining dindor qatlamidagi qo'rquvini anchagina artgan va hokimiyat idoralarida ham dindorlar sonini ko'paytirgan. Ayni paytda sobiq jinoyat qidiruv xodimi Afg'onistonda hokimiyatga Tolibonning kelishi O'zbekistondagi dindorlarning toliblarga xayrixoh qismini ham yuzaga chiqarayotganini taxmin qildi. Suriyaga ketib qolganlar uchun ham davlat diniy boshqaruvda bo'lgani sabab bo'lgandi. Qisqasi, hukumat qo'rqayotgan bo'lishi mumkin, balki shunaqa hibslarni namoyishkorona uyushtirib, vaziyat nazorat nazorat ostida ekanini ko'rsatib qo'ymoqchi bo'layotgandir, chunki oxirgi paytlarda faollashayotgan dindorlar ko'payib ketdi, dedi sobiq tergovchi. O'zbekistonda diniy mavzularni yoritib kelayotgan o'zbekistonlik jurnalist fikricha, Toshkent va qator viloyatlardagi hibslar mamlakatdagi diniy qatlam orasida vahima uyg'otmagan. Uning xotirlashicha, Islom Karimov boshqaruv paytida bunday holatlar tezda ovoza bo'lardi, chunki aksar hollarda bunday hibslar soxta ayblovlar yoki huquq buzilishlar bilan amalga oshirilishi kuzatilardi. Ammo Shavkat Mirziyoyev hokimiyatga kelgandan beri ommaviy qo'lga olish yoki sudlash yoki qamoqqa tashlash holatlari kuzatilmayotgan edi. Islom Karimov davrida taqiqlangan diniy tashkilot va harakatlarga a'zolikda gumon qilingan minglab shaxs qora ro'yxatdan chiqarildi. Shavkat Mirziyoyev o'z chiqishlaridan birida ro'yxatdagilar soni 17 ming, undan chiqarilganlar soni esa 16 ming degan edi. Tahlilchilar O'zbekistonda Islom Karimov boshqaruvi davrida muttasil cheklab kelingan diniy erkinliklar qaytarilayotgani, ayni paytda mamlakat va tashqarida diniy radikalizm taqdirining kuchayishiga sabab bo'ladigan omillar saqlanib qolayotganini aytishmoqda.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston inson huquqlari.
O'zbekistonda internatlarda yashovchi bolalar soni dunyodagi ko'rsatkichlardan 2 barobarga ko'pdir. Tafsilotlar bilan men Mehribon. O'zbekistonda har 100 ming bolaning 255 nafari internatlarda yashaydi. Bu jahondagi o'rtacha ko'rsatkichdan 2 barobarga ko'pdir. Ota-ona qaramog'isiz qolganlarning asosiy qismi 7 yoshdan 17 yoshgacha bo'lgan bolalardir. Lekin so'nggi yillarda ota-ona qaramog'isiz qolgan 2 yoshgacha bo'lgan bolalar soni ko'payib bormoqda. Mazkur statistika UNICEFning O'zbekistonda bolalarni parvarish qilish tizimini islohotlash deb nomlangan navbatdagi hisobotida qayd etildi. UNICEF hisobotida ta'kidlanishicha, bolalarni internatlarga joylashtirishning asosiy sabablari qashshoqlik, oilaviy muammolar, migratsiya va ajralish holatlaridir. Rasmiy statistikaning bildirishicha, 2018 yilda internatlarda yashovchi bolalarning umumiy soni O'zbekistonda 26532 nafarni tashkil etgan. Ko'pincha nogironligi bor bolalarni yoki moliyaviy qiyinchiliklar mavjud bo'lgan oilalarda tug'ilgan bolalarni internatlarga joylashtirish yashadi. Bu holatda bolalar oila muhitida yashash huquqidan mahrum bo'ladi. Bolalarni oilasidan ajratish o'rniga muhtoj oilalarni qo'llab-quvvatlash va ularning bolalariga ko'mak ko'rsatish yaxshiroq bo'ladi, deb aytdi O'zbekiston bola huquqlari bo'yicha vakili Aliya Yunusova. UNICEF O'zbekistonda bolalarni parvarish qilish tizimini islohotlash hisobotida ta'kidlashicha, muhtoj oilalarga davlat yordamini ko'paytirish orqali 2030 yilgacha internatlar tizimini bekor qilishi mumkin. UNICEF hisoboti e'lon qilinishi arafasida O'zbekiston Oliy Majlisi va Vazirlar Mahkamasining muassisligida bolalarni qo'llab-quvvatlash jamoat fondi tashkil etildi. Jamoat fondi muhtoj oilalarning farzandlarini, chin yetimlarni, og'ir kasallikka chalingan va nogiron ligi bo'lgan bolalarni davolash, ularning ta'lim olishini, uy-joy bilan ta'minlanishini hamda kasb egallashini qo'llab-quvvatlash maqsadida tashkil etilgani bildirildi. Rasman bildirilishicha, mazkur tashabbus Prezident Shavkat Mirziyoyev 4 oktyabr kuni imzolagan qaror bilan tasdiqlangan.
Ozod video.
Bizning video lavhalarimizni Ozodlik veb-sayfasida hamda YouTube, Odnoklassniki, Facebook va Instagram ijtimoiy tarmoqlarida tomosha qiling.
Ozod video.
Siz izlagan va siz uchun tayyorlangan video.
Kunning muhim voqeasi.
O'zbekistonda hokimiyat vakiliga qarshilik ko'rsatganlik uchun javobgarlik kuchaytirilmoqda. 30-sentyabr kuni Senatning 19-chi yalpi majlisida O'zbekiston Respublikasining Jinoyat kodeksiga hamda O'zbekiston Respublikasining Ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksiga o'zgartishlar kiritish haqidagi qonun ma'qullandi. Mavzu tafsilotlari bilan men Umidbek. Bu o'zgartishlarga muvofiq xizmat vazifasini bajarayotgan hokimiyat vakilining qonuniy faoliyatiga yoki fuqaroviy burchini bajarayotgan shaxsga faol qarshilik ko'rsatish bilan bog'liq jinoyatning jazo choralari kuchaytirilgan. Shu bilan birga ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksga ichki ishlar organlari xodimi yoki Milliy gvardiya harbiy xizmatchisining qonuniy talablarini bajarmaganlik yoki xizmat vazifasini bajarishiga to'sqinlik qilganligi uchun javobgarlikni kuchaytirishni nazarda tutuvchi o'zgartishlar kiritilgan. Ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksga nafaqat ichki ishlar organlari xodimlari yoki Milliy gvardiya harbiy xizmatchilari, balki boshqa hokimiyat vakillarining o'z xizmat burchlarini bajarishlarga qarshilik ko'rsatganlik yoki to'sqinlik qilganlik uchun javobgarlikni kuchaytirish orqali ularning o'z qonuniy faoliyatini to'sqinliksiz amalga oshirishiga sharoit yaratiladi, deyiladi Senat xabarnomasida. Hujjat qonuniy kuchga kirishi uchun endilikda prezident tomonidan imzolanishi lozim. Mahalliy matbuotdagi xabarlarga ko'ra, qonun loyihasi Oliy Majlisning ayrim deputatlari tomonidan ta'qib qilingan. 10-avgustdagi muhokamada Adolat partiyasidan Oliy Majlis Qonunchilik palatasi deputati Qodir Jo'rayev qonunni qabul qilishdan oldin ichki ishlar tizimi o'z vazifasiga noloyiq xodimlardan tozalashni kerakligini aytgan. To'g'ri, qonun loyihasi albatta kerak, chunki boshqa xorijiy mamlakatlar tajribasida ham ichki ishlar xodimlarining qonun talablariga bo'ysunmaslik uchun javobgarlik ancha yuqori. Ammo umuman olib qaraganda, respublikamizda ichki ishlar organi xodimlari xatti-harakatidan kelib chiqsak, bu loyihani qabul qilish biroz erta deb o'ylayman. Avvalo ichki ishlar tizimiga adashib kelib qolgan va o'z vazifasiga noloyiq xodimlardan tozalangandan keyin qabul qilsak maqsadga muvofiq bo'lardi, deb aytgan Qodir Jo'rayev. Mavjud qonunchilik davlat xizmatlarini yetarli darajada himoya qila olmayaptimi? Nima uchun aynan hozir bu o'zgartirish kiritilmoqda? Ozodlikning bu savollarga javob bergan O'zbekiston Ichki ishlar vazirligining sobiq polkovnigi qonunga zarurat yo'q deb hisoblashini aytadi. Bu qonun qabul qilinishining asosiy sababi xodimlarning bilimsizligi deb bilaman. Alkotester o'rniga stakanga puflatayotgan xodimni videoda ko'rgandirsiz. O'z ishini yaxshi bilmaslik, boshqalarning huquqlarini va o'zini vakolatlarini yaxshi anglamaslik tufayli odamlar bilan tortishuvlar kelib chiqmoqda. Bu gap davlat idoralarida ishlayotgan boshqa xodimlarga ham tegishli. Odamlar shusiz ham pulsizlik va sharoitsizlikdan g'azablangan. Ichki ishlar xodimining har qanday bosimiga qarshi turishga tayyor. Bu xodimlarning o'z huquqsiz yoki huquqlarini talab qila olmaydi. Menimcha odamlar bilan bo'layotgan janjal va xizmatchilarga qarshiliklarning aksar qismi militsiyaning qo'polligi va adolatsizligi, dedi sobiq ichki ishlar xodimi. Suhbatdosh o'zbekistonlik qonun tashabbuschilari bu loyihani Rossiyadan so'zma-so'z ko'chirib olganini ham iddao qildi. Inson huquqlari ezgulik jamiyati raisi Abdurahmon Tashanov fikricha bu masalaga ikkala taraf ko'z bilan qarash kerak. Boshqa davlatlarda ham davlat idoralar vakillari vakolatlarini kengaytirish degan narsa bor. Lekin bizda na militsiya, na oddiy fuqarolarning huquqlari mavjud. Hukumatning usiz ham bosimi yuqori bo'lgani uchun odamlarga bu g'alati tuyulayotgan bo'lishi mumkin, ammo asosiy xavotirlar uni qo'llashga kelganda paydo bo'lmoqda. Bir tomondan shunday ham keng bo'lgan vakolatlarning kengaytirilishi amalda fuqarolarga bosimning kuchayishiga, suiiste'mol qilishga olib kelishi mumkin, deya fikr bildirdi Abdurahmon Tashanov. Huquq himoyachisi bu qonunning qabul qilinishi sabablariga ham to'xtaldi. So'nggi paytlarda ommaviy mushtlashuvlar, talon-tarojlar, pichoqlash va qurol ishlatish holatlari ko'paydi. Bunga diniy radikalizm holatlarini ham qo'shing. Hokimiyat vakolatlari ko'payib ketyapti deydigan bo'lsak, jamiyatda samosudlar, jamiyatga tahdid soluvchi kuchlar paydo bo'ladi. Odamlar orasida oxirgi paytlarda beboshlik, agressiya va huquqbuzarlik holatlari ko'payganini ham sezayotgan bo'lsangiz kerak. Bu masalada muvozanatni ushlash kerak. Statistikani tahlil qilish, so'rovlar o'tkazish, sotsiologik tadqiqotlar olib borish lozim. Uni qabul qilishdan oldin, dedi Abdurahmon Tashanov. O'tgan oy ozodlik surishtiruvi ortidan Samarqand viloyati Kattaqo'rg'on tumanida soliq inspeksiyasi xodimi Aziz Ahmedovning o'limiga ayblangan 4 nafar ichki ishlar xodimi ishi sudga qaytarilgan edi.
O'zbekiston paxta mavsumi.
O'tgan 5 yilda O'zbekiston paxta sanoatida majburiy mehnatga barham berilgani amaldagi prezident Shavkat Mirziyoyev saylovoldi targ'ibotlarining markaziy mavzularidan biriga aylangan. Prezident o'z chiqishlarida mamlakatda paxta davri tugagani, o'zbek dehqoni paxtadan daromad ko'rmagani, qishloq xo'jaligi va boshqa sohalardagi islohotlar davom etishini urg'ulamoqda. Ayni paytda Ozodlikning sizdan Telegram loyihasiga kelayotgan xabar va murojaatlar mamlakatda paxta yig'im terimi mavsumi o'tgan yillardagi kabi majburlash va kuch ishlatar tizimlarining qattiq nazorati ostida kechayotganini ko'rsatmoqda. Tafsilotlar bilan mikrofon oldida men Umidbek. Bugunda O'zbekistonda rasmiy hisob kitoblarga ko'ra 4.7 million xususiy dehqonchilik xo'jaliklari mavjud bo'lib, ulardan 87 mingdan ziyodrog'i fermerlardir. Paxta va g'alla ekinlarini yetishtirishga ixtisoslashgan xo'jaliklarning bir qismi bugunda 96 ta paxta tekstil klasteriga birlashtirildi. Ammo hatto qonunan mustaqil tuzilmaga aylantirilgan bu xo'jalik subyektlari davlatning qattiq nazorati ostida qolmoqda ko'rinadi.
Navoiy viloyatining Qiziltepa tumanidan Ozodlikning Telegram'ga xabar yo'llagan fermerlar hokimning paxta terayotgan dehqonlar ustidan o'rnatgan zo'ravonligi va tinimsiz majlisbozligidan shikoyat qildi. Qiziltepada tuman hokimi Nabiyev Shabon har kuni kechki soat 9:00 da Toshrabot qishlog'ida yig'ilish qiladi. Fermerlar kuni bilan paxta dalada osh nahor yursa-yu, kechasi bilan uni so'kishni eshitsa, bu qanday qonunchilikka to'g'ri keladi? Fermerlarga yaxshi muomalada bo'lishlarini so'raymiz, deb yozdi Qiziltepalik fermer. Qiziltepa tuman hokimiyati tilga olingan holatga rasmiy munosabat bildirib, joriy yilda tumanda yetishtirilgan paxta hosilini yig'ib terib olish uchun 16 ming nafar ishchi kuchiga ehtiyoj borligi aniqlangan hamda fermer va 16 337 nafar aholi vakillari o'rtasida shartnomalar imzolanganini ma'lum qildi. Bundan ko'rinib turibdiki, mavjud paxta hosili terimiga byudjet tashkilotlari xodimlarini majburiy jalb etishga hech qanday zarurat yo'q, deyiladi Ozodlikning Telegram kanaliga kelgan rasmiy javobda. Samarqand viloyati Kattaqo'rg'on tumanidagi Yovi mahallasida esa maktab o'quvchilari darsga bormasdan paxta terimiga ketib qolmoqda. Tumanning 30-chi maktab o'qituvchilaridan biri yozadi. 27 sentyabr kuni sizdan Telegram kanali orqali 30-chi maktab davomati to'g'risida maktub chop etilgach, 7-11 sinf rahbarlari darsga bormagan o'quvchilarni paxta dalasidan izladi. Bu holat to'g'rimi? Deya savol qo'ydi maktab o'qituvchisi. Kattaqo'rg'onliklardan biri Ozodlik bilan suhbatda aksar bolalar ota-onasi yoki yaqinlari o'rniga paxta terimiga yuborilayotganini bildirdi. Farg'ona viloyati O'zbekiston tumanida esa byudjet tashkilotlari yana paxta yig'im terimiga jalb etilmoqda. Bu haqda xabarni yo'llagan Ozodlik muxlislaridan biri ishchilarni dalaga jo'natish bilan mahalliy hokimiyat xodimlari shug'ullanayotganini bildirdi. Bundan oldinroq Ozodlikka murojaat qilgan fermerlar O'zbekiston bosh vazirining qishloq xo'jaligi uchun mas'ul o'rinbosari Shuhrat G'aniyevning tinimsiz selektorlardan charchab ketganini gapirib bergandi. O'zbekistonda tadbirkorlardan paxta uchun pul yig'ish amaliyoti keng tarqalgan. Ozodlik 2020 yilda Namanganda biznesmenlardan 800-dan 5-6 million so'mgacha, Toshkentdagi Chilonzor buyum savdo kompleksi, Zangiota tumanidagi joylashgan Chinni bozori va Jizzaxdagi Qo'shchinor bozori tadbirkorlardan 1-2 million so'mdan paxta solig'i solingani to'g'risida xabar bergan edi. Aftidan joylardagi bu tajriba hanuz davom etmoqda. Ozodlikka murojaat qilgan jizzaxlik savdogarlarga ko'ra, mahalliy hokimiyat hech qayerda belgilanmagan bu ulponni yig'ishda davom etmoqda. Jizzax shahridagi Ko'k bozorida kiyim-kechak sotaman. Yaqindan birdaniga do'konlar uchun ijara puli million so'mga oshirildi. Paxta mavsumida har bir do'kondan kuniga 30 ming so'mdan paxta puli ham yig'ilmoqda. Surishtirdik. Bizdan boshqa hech qaysi bozorda paxtaga majburiy yig'ilmayapti ekan. Holatni nazoratga olishlarini so'raymiz, deydi jizzaxlik Ozodlik tinglovchisi.
Ozodlik 24 soat siz bilan. O'zbekiston va jahon yangiliklarini Ozodlikda kuzating.
Ozodlik radiosi. Kriminal.
Pandora hujjatlari. Putin atrofidagilar va Nazarboyevning ikkinchi xotini qanday boyidi? Tafsilotlar bilan men Usmon Nazar. Dunyoning 120 mamlakatidan 600 dan ziyod jurnalist bir necha yil davomida o'rgangan maxfiy hujjatlar siyosatchilar, davlat amaldorlari va ularning qarindoshlariga oid ofshor va hisob varaqalaridagi ma'lumotlarni o'rtaga chiqardi. Pandora hujjatlari deb nom berilgan global surishtiruv doirasida jurnalistlar qariyb 12 million hujjatni o'rganib chiqishgan. Pandora hujjatlarini surishtiruvchi jurnalistlar xalqaro konsortsiyumiga xavfsizlik nuqtai nazaridan ismini sir tutgan manba bergani aytilmoqda. Surishtiruvlar asnosida mustaqil davlatlar hamdo'stligidagi qator mamlakatlarning rahbarlari, ularning qarindoshlari, yaqinlari va katta mulozimlari egalik qilayotgan yashirin boyliklar ham o'rtaga chiqdi. Surishtiruvda nomi tilga olinganlar orasida Rossiya prezidenti Vladimir Putin yo'q, ammo unga yaqin odamlar zikr qilingan. E'lon qilingan ma'lumotga ko'ra, Rossiya prezidentining ma'shuqasi o'laroq tanilgan va qizi Liza Putinga quyib qo'ygandek o'xshash deya ta'riflanadigan Svetlana Krivonogih 2006 yildan beri Britaniya Virgin orollarida ro'yxatdan o'tgan Brockville Development shirkatining benefitsiari sanaladi. Monako ko'chmas mulk qaydnomasiga ko'ra, Brockville shirkati hashamatli Monte-Carlo Star turar joy majmuasidagi 3.6 million yevro qiymatli shohona kvartiraning rasmiy sohibidir.
Urg'ulanishicha, qog'ozlarda Brokvill mulkdori sifatida Panamadagi Rednor Investments offshore shirkati nomi qayd qilingan. Ilgari mazkur shirkat Putinning do'sti, tadbirkor Gennadiy Timchenkoga qarashli SNG Trading neft treyderi oldi berdi qilgani oshkor bo'lgan edi. Britaniya Virgin orollarida Svetlana Krivonogixdan tashqari Putinning talabalik davrida orttirgan do'stlari Nikolay Yegorov hamda Viktor Xmarinlar ham o'z shirkatlarini ro'yxatdan o'tkazishgan. Xususan Yegorov egalik qiladigan Pollux Global Corp firmasi aktivlarining taxminiy qiymati 50 million dollarga teng. Xmarin esa surishtiruvga ko'ra Luciano Services Corp shirkati benefitsiaridir. Mazkur shirkat 2009-yilda Shveytsariyaning BSI bankida hisob varaqi saqlash maqsadida ta'sis qilingan. O'z navbatida Putin amakivachchasining o'g'li bo'lgan Roman Putin Seychel orollarida qaytdan o'tgan Infinity Capital Corp offshore'ga kamida 2013-yilga qadar egalik qilgan. Shirkat biznes aviatsiya sohasiga sarmoya yotqizish bilan shug'ullanishi lozim bo'lgan. Uning nizom jamg'armasi esa 100 ming dollarni tashkil etgan. Jurnalistlarning ishonishicha, Sberbank boshqaruvi raisi German Greff o'z shirkatini Singapurda ta'sis etgan. Shirkat Greffning oilasiga qarashli qiymati 55 million dollardan ortiq aktivlarni boshqargan. 2017-yilda Sberbank rahbari Shveytsariyada istiqomat qiluvchi Gianna Oskarni Angelus Trust boshqaruvi va benefitsiari etib tayinlashga qaror qilgan. Nihoyat surishtiruvda Rostex korporatsiyasi rahbari bo'lmish Sergey Chemezov oilasi 22 milliard rubl qiymatli mol-mulklarini, jumladan Ispaniyadagi hashamatli chorbog'i hamda yaxtasini offshore shirkatlar orqali ko'zdan pana qilgani aytiladi. Surishtiruvda tilga olinganlarning ko'pchiligi e'lon qilingan ma'lumotlar yuzasidan izoh berishganicha yo'q. Xalqaro jurnalistik loyihada Rossiya vakili sifatida ishtirok etgan Vajniye Istoriye nashri global surishtiruvda Rossiya Davlat Dumasining ko'plab deputatlari va davlat shirkatlari rahbarlarining qarindosh urug'lariga oid ma'lumotlar ham mavjudligini bildirgan. Nashr ushbu ma'lumotlarni tez orada ochiqlashga va'da bergan. Surishtiruvchi jurnalistlar xalqaro konsortsiumi ixtiyoridagi hujjatlarning bir qismini o'rgangan korrupsiya va uyushgan jinoyatchilikni tadqiq etish markazi Qozog'iston sobiq prezidenti Nursulton Nazarboyevning norasmiy turmush o'rtog'i Asal Qurmonboyeva maxfiy offshore bitimidan 30 million dollar pul ishlaganini aniqladi. Ushbu oldi-sottida sobiq prezidentga yaqin ikki oligarxning qo'li bor deyiladi tadqiqotda. Asal Qurmonboyeva hamda elboshi o'z aloqalarini hech qachon na tasdiqlaganlar, na inkor etganlar. Ayol sobiq prezidentning to'qol, ikkinchi xotini ekani haqidagi gap-so'zlar u Qozog'iston go'zali tanlovida yutib chiqqanidan so'ng tarqagan edi. Qurmonboyevaning ikki o'g'li bor va internet saytlarida e'lon qilingan pasport nusxalarida ularning familiyalari Nursultonulo deb ko'rsatilgandi. Qozog'istonda ota ismi ko'pincha familiya o'rniga yoziladi deya qayd etishgan tadqiqot mualliflari. Korrupsiya va uyushgan jinoyatchilikni tadqiq etish markazi ma'lumotiga ko'ra, Qurmonboyeva Qozog'istondagi davlatga qarashli ikki raqs institutining badiiy rahbari, shuningdek balet va milliy raqs san'ati sohasiga oid bir necha firma va fondlarning egasi sanaladi. Ammo uning madaniyat sohasida ishlab topgan pullari Nazarboyevning davradosh ulfatlaridan olgan boyliklari oldida hech narsa emas deyishadi tadqiqotchilar. Sizdirilgan hujjatlarga qaraganda Qurmonboyevaning Britaniya Virgin orollarida ro'yxatdan o'tkazilgan maxfiy shirkati bo'lgan. Shirkat biron faoliyat bilan yolchitib shug'ullangani ma'lum emas. 81 yashar Nursulton Nazarboyev 2019-yilning mart oyida prezident lavozimidan ketishini e'lon qilgan va o'rniga eski safdoshlaridan biri Qasim-Jomart Toqayev nomzodini ilgari surgan edi.
Ozodlik.
O'zbekiston va qo'shnilar. Taliban harakati rasmiylari Afg'onistonning Tojikiston bilan chegaradosh Tohir viloyatiga minglab askar yo'llaganini bildirdi. Undan oldinroq esa Tojik-Afg'on chegara hududlarida Mahdi Arsalon boshliq Ansorulloh guruhi faollashgani va Tojikistonga hujum qilishni ko'zlayotgani haqida xabarlar chiqqan edi. Bu tahdidlar ortidan Tojikiston hukumati barcha xavfsizlik kuchlarini to'liq jangovar shay holatga keltirgani aytilmoqda. Afg'onistondagi vaziyatni Kobuldagi muxbirimiz Ismat Kamol kuzatmoqda. Ismat Kamol bilan men mehribon suhbatda bo'ldim.
Yaqinda Tojikiston chegarasida, ayniqsa Badaxshon viloyatining Tojikiston bilan chegaradosh 5ta tumanida, shu chegara chizig'i yaqinida toliblar Ansorulloh jangarilarini joylashtirgani haqida xabar qilindi. Va bu haqda albatta Tojikiston hukumati, Tojikiston tomoni ham qandaydir norozilik bildirgan. Ma'lumotlarga ko'ra, o'sha Ansorulloh vafodor tojik jangarilarining o'sha Mahdi Arsalon ismli qo'mondoni mana shu Badaxshon viloyatining chegara bo'ylab joylashgan 5ta tumanida shu jangchilarning qo'mondoni etib tayinlangan.
Bu xabarni kim yoyilladi, kim chiqardi?
Bu xabar Tojikiston tomonidan Tojikiston matbuotida nashr etilgan. Menimcha Afg'onistonga tegishli ba'zi xalqaro telekanallar, jumladan International Afghanistan telekanali ham bu yoyinlagan bu xabarni.
Endi bu guruhni chegaraga joylashtirilishini sababi nimada? Buni kimdir izohladimi? Toliblar biror munosabat bildirdimi bunga?
Toliblarning o'zi biror aksalamal bildirmagan, ammo sizga ma'lum, shu keyingi vaqtlarda Tojikiston hukumati bilan Tojikiston hukumati rahbariyati bilan toliblar o'rtasida munosabatlar ancha sovuqlashgan, taranglashgan va ana shu bois ham Tojikiston harbiy kuchlari ham o'sha Afg'oniston chegarasi bo'ylab yaqinda 2 marta harbiy mashqlar o'tkazdi. Tojikiston prezidenti mana shu chegaraniga tutash hududlariga kelib o'sha hududlarni yaqindan nazorat qilgan edi va Tojikistonning rahbarining ba'zi Afg'oniston toliblarga qarata aytgan ba'zi so'zlari, toliblar hukumatiga qarata aytgan ba'zi so'zlari toliblarga yoqmagandi va uning aytgan gaplarini Afg'oniston ichki ishlariga aralashayotgan deb baholagan edi Afg'oniston tolib rahbarlari.
O'sha tojik afg'on chegarasida o'nlab qochqin oilalar bor edi, afg'onistonlik qochqinlar. Ular taqdiri nima bo'ldi agar chegaraga jangarilar joylashtirilgan bo'lsa?
Ha, ular qochqinlar joylashgan chegaradan albatta boshqa bir yerda, boshqa bir mahalda bular. U siz aytadigan afg'on qochqinlari ancha Qunduz va Taxor viloyatlari yaqinida o'sha Tojikiston bilan chegaradosh hududlarda yerlashgan. Ular Badaxshon viloyatida.
Tushunarli. Ismat aka, sizga rahmat. Vaziyatni kuzatishda davom eting. O'zingizga ehtiyot qiling.
Omon bo'ling.
Ozodlikni tinglayapsiz. O'zbekiston, mintaqa va jahon yangiliklarini Ozodlik bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun. Bu Ozodlik radiosi, Pragadan gapiramiz. Mikrofon oldida men Mehribon. O'zbek tili targ'ibotiga bag'ishlangan tadbir ayrim rus tillilarga yoqmadi. Mustaqillik monumenti, turk shirkati 63 kunda tiklagan yodgorlik qanchaga tushgani ochiqlanmayapti. Sodiq Safayev O'zbekiston baza taqdim etish bo'yicha AQSh bilan muzokara olib bormayotganini bildirdi. Tafsilotlar uchun to'lqinlarimizda qoling.
Ozodlik radiosi.
Ijtimoiy hayot.
Спасибо o'rniga o'zbek tili targ'ibotiga boshlangan tadbir ayrim rus tililarga yoqmadi. Tafsilotlar bilan Gulasal. Chirchiq shahar hokimligi 2-oktyabr kuni o'zining Telegram kanalida xabar qilishcha, shahardagi jamoat joylari, jumladan do'konlar, o'quv yurtlari, jamoat transportlari va boshqa shu kabi aholi gavjum bo'ladigan obyektlarda o'zbek tilida to'g'ri yozilgan, doimo zaruriy ehtiyojda bo'lgan so'z va nomlanishlarni kichik formatdagi flyerlari chiqarilib, eng qulay joylarga joylashtirish challenge'iga start berilgan. Hokimlik o'z xabariga ilova qilgan suratlarda jamoat joylariga ilingan varaqalar aks etgan. Ularda bir tushunchaning ikki tilda berilgan variantlari yozilgan. Varaqalardagi so'zlarning boshqa tildagi varianti to'g'risiga noto'g'ri, o'zbek tilidagi so'z to'g'risiga to'g'ri belgisi qo'yilgan. Chirchiq shahar hokimligi matbuot kotibi Faxriddon Qodirovning jurnalistlarga aytishicha, tadbirdan maqsad 1989-yilning 21-oktyabrda qabul qilingan davlat tili to'g'risidagi qonunning 32 yilligi, bayram qilinadigan kun arafasida keng qo'llaniladigan so'zlarning o'zbekcha muqobili borligini yodga solib qo'yish bo'lgan xolos. Masalan, o'zbeklar ko'pincha kassa deydi, vaholanki o'zbekcha g'azna degan so'z bor. Spasiboning o'rniga rahmat, pajalustaning o'rniga iltimos desa bo'ladi-ku. O'zbekcha gapga ruscha so'zlar qo'shib gapirilsa, o'zbekistonliklar tushunadi, biroq Rossiyada ruscha gapirarkansiz, o'zbekcha yoki inglizcha qo'shsangiz, xunuk ko'rinadi, degan matbuot kotibi. Faxriddon Qodirovning fikricha, ikki o'zbek o'zaro muloqot qilar ekan, sof o'zbek tilida gaplashsin. Chirchiq shahar hokimligining so'zlashuv madaniyatini oshirishga qaratilgan bu tashabbusni rus tilida ishlaydigan ayrim nashrlar hamda blogerlar rus tilini kamsitishga qaratilgan aksiya sifatida baholadi. o'z sayti davlat tili to'g'risidagi qonundagi mana bu me'yorni yodga soldi. Ushbu qonun tillarning turmushda shaxslar aro muomalada hamda diniy va ibodat bilan bog'liq hudumlarni ado etishda qo'llanishini tartibga solmaydi. Fuqarolar millatlar aro muomala tilini o'z xohishlariga ko'ra tanlash huquqiga egadirlar. O'zbekistonlik rus tilli bloger Nikita Makarenko esa chirchiqliklar tashabbusi bilan bog'liq Facebook'da e'lon qilgan postini Chirchiqda chet tillarga qarshi kurash kampaniyasi boshlandi degan jumla bilan boshladi. Uning fikricha bu kasalxonadan yangiliklar turkumiga kiruvchi xabardir. Bloger o'z posti ostida izoh qoldirgan ingliz tillilar bilan muloqotga kirishar ekan, O'zbekistonda rus tili Ukrainadagidek siquvga olinayotganini iddao qildi. Ayni paytda izoh qoldirganlarning ba'zilari matbuot e'tiborini yo'q joydan ko'tarilgan janjal deb atadi. Ozodlik Chirchiq shahar hokimligi ko'targan tashabbus va uning atrofida yuzaga kelgan munozaraga munosabatini so'rab taniqli adabiyotshunos olim professor Qozoqboy Yo'ldoshovga murojaat qildi. Chirchiqning hokimidan chiqqanmi, boshqa mulozimidanmi, kimdan chiqsa ham yaxshi tashabbus bo'libdi. Til madaniyati masalasida odamlarning o'zini ishga soladigan fursat yetdi. Bu masalada oydinlarimizning bir hovuchi hammasi ham emas. Turli joylarda chiqishlar qilib yotibdi, lekin samara kutilganiday bo'lmayapti. Chirchiqda yaxshi yo'lini topishibdi. Bu tashabbusni quloch yoydirish kerak. Butun mamlakatga yoyish kerak aslida, dedi professor Qozoqboy Yo'ldoshov. U bu kabi tadbirlar millatchilik ko'rinishi sifatida talqin qilinmasligi kerakligini urg'uladi. Agar hatto ona tilimiz madaniyatiga bag'ishlangan tadbirni ham kimlardir shovinizm deb baholayotgan bo'lsa, biz bunga parvo qilmasligimiz kerak. Da'vogar sust bo'lsa, qozi muttaham bo'ladi, deyishadi-ku. Biz qanchalar boshqalarning ko'ziga qarayversak, o'z uyimizga ham egaligimiz qolmaydi, dedi professor olim. O'zbekistonda Chirchiq shahar hokimligi ko'targan tashabbusni ilmiy tashkiliy asosda tizimli ravishda har kunlik ishiga aylantirishi lozim bo'lgan muassasa mavjud. O'zbekiston Respublikasi prezidentining o'zbek tilining davlat tili sifatidagi nufuzi va mavqeini tubdan oshirish chora-tadbirlari to'g'risida 2019-yil 21-oktyabrdagi farmoni ijrosini ta'minlash maqsadida Vazirlar Mahkamasi 2020-yil 29-yanvardagi qarori bilan atamalar komissiyasini tuzgan. Atamalar komissiyasi zimmasiga qator vazifalar yuklatilgan. Professor Qozoqboy Yo'ldoshov kasbidan kelib chiqib, atamalar komissiyasi tuzilgandan buyon amalga oshirgan ishlar to'g'risida bilishi mumkin bo'lgan kishilar toifasiga kiradi. Biroq u komissiya faoliyatiga oid savolimizga shunaqa komissiya bor ekanmi deb javob berdi. Atamalar komissiyasi bilan bog'lanishning imkoni bo'lmadi.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston iqtisodiyot.
Toshkent viloyatining Kibray tumanida barpo etilgan yangi O'zbekiston bog'idagi mustaqillik monumenti qurilishi uchun qancha mablag' sarflangani jamoatchilikdan sir saqlanmoqda. Qurilish buyurtmachisi bo'lgan Toshkent shahar hokimligi Ozodlikning bu boradagi murojaatini javobsiz qoldirarkan, monumentni 63 kunda qurib bitkazganini aytayotgan turk shirkati xarajatlarni ochiqlay olmasligini bildirdi. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. O'zbekiston mustaqilligining 30 yilligiga qurilgan mustaqillik monumenti uning mualliflariga ko'ra o'zbek xalqining 3000 yillik tarixini aks ettiradi. Yangi yodgorlik O'zbekiston poytaxtidan unchalik uzoq bo'lmagan yangi O'zbekiston bog'ida joylashgan bo'lib, u mamlakatning mustaqilligining 30 yilligi kunida ochildi. Islom Karimov o'limidan 5 yil o'tib, ilk bor katta maydonga ko'chgan mustaqillik bayrami tantanalari ham shu bog'da o'tkazildi. 60 metr balandlikdagi yodgorlik Outdoor Factory turk shirkati tomonidan turk dizayneri Sinan Turaman loyihasi bo'yicha ishlandi. Ozodlikning O'zbekiston hukumatiga yaqin manbalari yodgorlik uchun davlat byudjetidan logistika xarajatlaridan 6 million AQSh dollariga yaqin mablag' sarflangani, Stella'ning temir konstruksiyasidan tortib, dov daraxti va yashil bezaklargacha o'nlab fura va uchoqlarda Turkiyadan olib kelinganini aytishadi. Monumentning barelyef ishlari esa mahalliy haykaltaroshlar tomonidan amalga oshirilgan. Yangi O'zbekiston bog'idagi balandligi 60 metrlik monumentning 300 tonnalik po'lat va mis konstruksiyasi Turkiyada tayyorlanib, O'zbekistonga 85 ta fura va 16 ta uchoqda yetkazildi. Monumentning marmar toshlari ham Turkiyaning Sarvihisor, Afyon, Eskishehir hududlaridan keltirildi. Outdoor Factory shirkati monumentni 63 kunda qurib bitkazganini aytmoqda. Shirkat vakili Daryo Balji shu yilning may oyida mustaqillik monumenti qurilishi uchun O'zbekistondagi haykaltaroshlik shirkatlari orasidan tanlab olinganliklarini aytadi. Bizni loyihaga 2021 yil may oyida taklif etishdi. May oyidan oldin janob Prezident Shavkat Mirziyoyev va rahbariyat turli dizayn kompaniyalari bilan uchrashdi. Tashqi fabrika sifatida ular bizga o'z dizayn istaklarini bildirishdi. Biz jamoa bo'lib may oyining oxirida uzoq vaqt Toshkentda qoldik. Tarixga oid ma'lumotlarni to'pladik, ma'muriyat ko'rsatmalarini tingladik va o'z fikrimizni aytdik, deydi Daryo Balcı. Ozodlikning O'zbekiston hukumatiga yaqin manbasi Yangi O'zbekiston bog'ida tiklangan monumentni 5 yil avval mustaqillikning 25 yilligiga o'rnatish rejalangani, mamlakatning avvalgi prezidenti Islom Karimov vafoti ortidan reja amalga oshmay qolganini aytadi. Monument mustaqillikning 25 yilligiga qo'yilishi kerak edi. Karimov o'lgani uchun qo'yilmay qoldi. 5 yil yotdi Turkiyada. 30% puli to'lanmagan holda yotdi. Sum oldiga Golbuy kupolani buzib qo'yishmoqchi edi, ammo to'polon ko'tarilib ketdi. Keyin mustaqillikning 30 yilligiga park qilib shu monumentni qo'yishdi, deydi O'zbekiston prezidenti administratsiyasiga yaqin manba. Mulozimning iddaosicha loyiha Toshkent hokimi Jahongir Ortiqxo'jayevga aloqador shirkatlar vositachiligida amalga oshirilgan. Ammo Ozodlik bilan suhbatda Turkiyadagi Outdoor Factory shirkatining jamoatchilik bilan aloqalari va marketing bo'yicha direktori Daryo Balcı halol tenderlarda yutib chiqqanliklarini urg'ulaydi. Yodgorlikni qurish to'g'risidagi qaror 2021 yil boshida qabul qilingan. Ehtimol u 5 yil oldin ham kun tartibida bo'lgandir. Bu haqda aniq ma'lumotga ega emasmiz, dedi turk shirkati vakili. Monument va tematik parklar qurilishiga ixtisoslashgan Outdoor Factory Turkiya prezidentining Ankaradagi qarorgohi ro'parasida 2016 yil iyunida Turkiyada sodir etilgan davlat to'ntarishiga urinish chog'ida vafot etganlar xotirasiga qad rostlagan 15 iyul shahidlari yodgorligi muallifi hamdir. Toshkentlik rassom Shirin Toshova mamlakatning o'zida potensial bo'la turib, yodgorlikni chet el shirkatlariga buyurtma qilish ortiqcha xarajat deb hisoblashini aytadi.
Очередной памятник, который привозится откуда-то. У нас здесь действительно большая группа неплохих скульпторов.
Bu qayerdadir yasab olib kelinayotgan navbatdagi yodgorlik. O'zimizda mohir haykaltaroshlar bo'la turib, chet ellardagi firmalarga million dollarlarni to'lab yodgorlik qilish bu nafaqat pullarni sovurish, balki ma'naviy jihatdan ham to'g'ri qaror emas. Mustaqillik monumentimizni ham chet davlatlardagi firmalar qurib berayotganining o'zi prinsip jihatdan noto'g'ri. Chetda tariximizni bizdan-da yaxshiroq ko'radigan san'atchi bor deb o'ylamayman. Bu monument juda zerikarli. Shundoq ham hamma joyini qush bosib ketdi. Juda qimmat, kech bir asar. Boshqa tomondan Parijdagi Eiffel minorasi ham boshida xunuk ko'ringan, keyin parijliklar bunga ko'nikishdi, toshkentliklar ham ko'nikishar bunga, deydi Shirin Toshova. Ozodlikning monument O'zbekistonga o'nlab yuk mashinalari va samolyotlarda olib kelindi. Agar bu qurilish O'zbekistonda amalga oshirilsa arzonroq bo'lmasmidi degan savoliga Outdoor Factory shirkati jamoatchilik bilan aloqalar va marketing bo'yicha direktori Daryo Balcı mana bunday javob beradi. O'zbekistonda ko'plab turk kompaniyalari qurilish ishlari bilan shug'ullanadi va ular o'z materiallarini Turkiyadan olib kelishadi. Turkiya ishlab chiqarish va mahorat jihatdan dunyoning ko'plab mamlakatlariga nisbatan narx ustunligini va ayni paytda tezlikni taklif qiladi. Bu loyiha bizni tanlashlarning sabablaridan biri bizning narx ustunligimizdadir, deydi Daryo Balcı. Toshkentdagi Mustaqillik monumenti o'zbek soliq to'lovchilari puliga chet davlatlarda tayyorlanib olib kelingan ikkinchi yodgorlikdir. Shu yil boshida Jaloliddin Manguberdining 50 tonnalik haykali Rossiyada tayyorlanib, Urganch shahriga olib kelingandi.
Ozodlikni tinglayapsiz, dasturimiz davomida. Davlat rahbarlari yashirgan boyliklar Pandora qutisi ochildi. Afg'oniston elektrdan qarzlarni uzish uchun BMTdan yordam so'radi. Kobul Toshkentdan salkam 10 million dollar qarzdor. Fransiyada katolik ruhoniylari 200 mingdan ortiq bolani jinsiy tahqirlagani aniqlandi. Tafsilotlar uchun to'lqinlarimizda qoling.
Ozodlik videolarini audio formatda tinglang.
Milliy bayramda qatnashganimdan juda xursandman.
Pandora hujjatlarini ko'rgan Guardian nashri va BBC Panorama dasturi jurnalistlariga ko'ra, Britaniya bosh vaziri Boris Jonson mansub bo'lgan konservatorlar partiyasining asosiy homiysi Muhammad Amersi Shvetsiya Telekom shirkatiga Gulnora Karimovaga pora berishda maslahatchilik qilgan. Amersining advokatlari bu iddaolarni rad etmoqda. Advokatlarning ta'kidlashicha, Amersi Telia Gulnora Karimovaga pora berishini xayoliga ham keltirmagan. Guardian O'zbekistonda Ucell brendi ostida ishlagan Telia Gulnora Karimovaga 220 million dollar miqdorida pora berganini eslatgan.
Osmonimiz har doim musaffo bo'lsin. Rahmat.
Pandora hujjatlari nomi berilgan xalqaro jurnalistik surishtiruv, shuningdek, sobiq Sovet mamlakatlaridagi elitalarning yashirin boyliklarini fosh qildi. Hujjatlarda Ukraina, Ozarbayjon, Rossiya va Qozog'iston rahbarlari tilga olinadi. Sizdirilgan hujjatlar Ukraina va Ozarbayjon prezidentlari ofshor shirkatlar bilan aloqador ekanini o'rtaga chiqardi. Shuningdek, hujjatlarda Rossiya prezidenti Vladimir Putin va Qozog'iston sobiq prezidenti Nursulton Nazarboyevga aloqador yirik to'lovlar tafsilotlari keltirildi. Pandora hujjatlarini surishtiruvchi jurnalistlar xalqaro konsortsiumi hozirladi. Hujjatlar prezident Ilhom Aliyevning yaqinlari va do'stlari maxfiy mulkni sotib olishda ishtirok etganini ko'rsatadi. Qiymati 700 million dollarni tashkil qiladigan shartnomalar asosida ofshor shirkatlari Londonda ko'chmas mulk xarid qilgan bo'lgan. Ozarbayjon mulozimlari hali rasmiy izoh bergani yo'q. Bir paytlar maxfiy bo'lgan hujjatlar prezident Vladimir Zelenskiyning ham Londondagi ko'chmas mulklar bilan aloqasi borligini ko'rsatadi. Sobiq aktyorning Kvartal 95 prodyuserlik shirkati ofshor shirkatlar tarmog'ini yaratgan. Ularning ayrimlari Britaniya poytaxtida qimmatbaho mulkka egalik qiladi. Zelenskiy 2019-yilda korrupsiyaga qarshi kurashish va'dalari bilan hokimiyatga kelgan. Prezident etib saylanishidan oldin Zelenskiy ofshor shirkatdagi ulushini biznes hamkori Sergey Shefir nomiga o'tkazgan. Shefir keyinchalik prezident yordamchisi etib tayinlangan.
Biz bu biznes imperiyasi qanday ishlaganini ko'rsatib berdik. Zelenskiy prezident bo'lgandan keyin unga dividend to'langanmi yoki yo'qmi, bu ham qiziq edi. U prezident bo'lganidan keyin ushbu shirkatlardan tezda chiqib ketishga harakat qilganiga guvoh bo'ldik. U dividend olgani yoki yo'qligi aniq emas.
Shefirga yaqinda suiqasd qilindi. Uning avtomobili o'qqa tutildi. Zelenskiy matbuot kotibi Pandora hujjatlarini izohlashdan bosh tortdi. Washington Post nashri prezident Vladimir Putin ham Pandora hujjatlariga aloqadorligini aniqladi. Nashr Rossiya prezidentining ma'shuqasi o'laroq tanilgan va qizi Liza Putinga quyib qo'ygandek o'xshash deya ta'riflanadigan Svetlana Krivanogi haqida yozdi. Gazetaga ko'ra, 2003-yilda u qizi tug'ilganidan bir necha hafta o'tib, ofshor kompaniya orqali Monakodagi ko'chmas mulklardan birining egasiga aylangan. Krivanogih 2006-yildan beri Britaniya Virgin orollarida ro'yxatdan o'tgan Brockville Development Ltd shirkatining benefitsiari sanaladi. Monako ko'chmas mulk qaydnomasiga ko'ra, Brockville shirkati hashamatli Monte Carlo Star turar joy majmuasidagi 3.6 million yevro qiymatli shohona kvartiraning rasmiy sohibidir. Britaniya Virgin orollarida Svetlana Krivanogihdan tashqari Putinning talabalik davrida orttirgan do'stlari Nikolay Yegorov hamda Viktor Xmarinlar ham o'z shirkatlarini ro'yxatdan o'tkazishgan. Uyushgan jinoyatchilik va korrupsiyani yoritish loyihasi sobiq qozoq prezidenti haqida hisobot hozirladi. Loyiha Qozog'iston sobiq prezidenti Nursulton Nazarboyevning norasmiy turmush o'rtog'i Asal Qurmonboyeva maxfiy ofshor bitimidan 30 million dollar pul ishlaganini aniqladi. Ushbu oldi-sottida sobiq prezidentga yaqin ikki oligarxning qo'li bor deyiladi tadqiqotda. Uyushgan jinoyatchilik va korrupsiyani yoritish ma'lumotiga ko'ra, Qurmonboyeva Qozog'istondagi davlatga qarashli ikki raqs institutining badiiy rahbari, shuningdek, balet va milliy raqs san'ati sohalariga oid bir necha firma va fondlarning egasi sanaladi. Nazarboyevning urug' aymog'i va do'stlari ofshor hujjatlarning sizdirilishi bilan bog'liq burungi tadqiqotlarda ham tilga olingan edi. Xususan, sobiq prezidentning katta qizi Dariga Nazarboyeva hamda uning to'ng'ich o'g'li Nurali Aliyev, kuyovi Temur Quloboyev, jiyani Qayrat Satibaldi va boshqalar oldingi global surishtiruvlarning qahramonlari hisoblanadi. Nazarboyev bu da'volarni izohlagani yo'q. Ozodlik radiosi ushbu iddaolarni mustaqil ravishda tasdiqlay olmadi. Pandora hujjatlarida hammasi bo'lib 35 nafar sobiq va amaldagi davlat rahbarlari hamda 300 dan ziyod yuqori martabali mulozimlarga tegishli ofshor shirkatlar va ko'chmas mulklar to'g'risidagi ma'lumotlar keltirilgan. Pandora hujjatlari fosh etuvchi ma'lumotlari bilan dunyoni larzaga solgan mashhur Panama hujjatlaridan 5 yil keyin paydo bo'ldi.
O'zbekiston va qo'shnilar.
Afg'oniston elektrdan qarzlarini uzish uchun BMTdan yordam so'radi. Kobul Toshkentdan salkam 10 million dollar qarzdor. Tafsilotlar bilan men Usmon Nazar. Afg'onistonning Daps energetika shirkati qo'shni davlatlardan sotib olingan elektr quvvati bo'yicha qarzdorlikni yopish uchun BMTning Afg'onistonga ko'mak ko'rsatish missiyasidan 90 million dollar moliyaviy ko'mak so'radi. Bildirilishicha, Afg'oniston elektr energiyasi uchun Erondan 25 million dollar, Tojikistondan 11.2 million dollar va O'zbekistondan 9.9 million dollar, Turkmanistondan 5.1 million dollar qarz bo'lib qolgan. Avvalroq mazkur shirkat qo'shni davlatlardan qarzdorlik uchun elektr energiyasi ta'minotini uzib qo'ymaslikni iltimos qilgan edi. O'shanda Daps energetika shirkati umumiy qarzdorlik 62 million dollarga yetganini, bu qarzni to'lab berish uchun Taliban hukumatida mablag' yo'qligini bildirgandi. Daps rahbari Safiyulloh Ahmadzay matbuotga bergan intervyusida Afg'oniston qarzni to'lash niyatida sobit ekanini bildirgan va qo'shni davlatlardan elektr quvvati yetkazib berishni to'xtatmaslikni iltimos qilgandi. Bunga javoban O'zbekiston va Tojikiston qarzdorlikka qaramay qish mavsumida Afg'onistonga elektr energiyasi yetkazib berishni to'xtatmasliklarini ma'lum qilgan. TASSning xabar berishicha, Daps qarzni to'lash uchun 90 million dollarlik yordam so'rab, BMTning Afg'onistonga ko'mak ko'rsatish missiyasiga murojaat qilgan. BMTning Afg'onistonga ko'mak ko'rsatish missiyasi yordam berishdan bosh tortsa, elektr energiyasi uchun haq to'lamagan iste'molchilardan qarzlarni yopishni talab qilamiz deb aytgan TASS manbasi. Afg'onistonda Taliban 15-avgustda hokimiyat tepasiga kelganidan so'ng gumanitar inqiroz yuzaga kelmoqda. Afg'oniston aholisining asosiy qismi to'yib ovqatlanishdan mahrum bo'lgan va elektr energiyasi uchun qarzdorlikni to'lash imkoniyatiga ham ega emas. Bildirilishicha, Kobulda shu kungacha elektr energiyasidan kamida 600 dollar miqdorida qarz bo'lib qolgan xonadonlar mavjud. Bu esa Afg'oniston sharoitida juda katta puldir. O'zbekiston Afg'onistonga elektr energiyasi yetkazib beruvchi muhim ta'minotchi hisoblanadi. 2020 yil avgust oyida O'zbekiston va Afg'oniston o'rtasida elektr energiyasini yetkazib berish bo'yicha 10 yillik yangi shartnoma imzolangan edi. Osiyo taraqqiyot banki o'zining so'nggi hisobotlaridan birida qayd etishicha, Afg'oniston elektr energiyaning 73%ini import qiladi, uning 57%ini O'zbekiston yetkazib beradi. Elektr energiyasining qolgan 22% Eron, 17% Turkmaniston, 4% Tojikistondan keladi. 2009 yilda O'zbekistondan Kobulga 500 kilovolt quvvatga ega elektr uzatish liniyasi ishga tushar ekan, Osiyo taraqqiyot banki Afg'oniston poytaxtiga ilk marotaba turg'un elektr energiyasi yetkazib berila boshlaganini ta'kidlagan edi. O'zbekistondan Afg'onistonga elektr energiyasi yuboriladigan Guzar Surxon elektr liniyasini qurishga taxminan 93 million dollar sarflangan. Bu xarajatlarning bir qismi Islom taraqqiyot banki kreditlari hisobidan qoplangan. Ayni damda O'zbekiston elektr energiyasi Afg'oniston uchun juda zarur. 2018 yilda Surxondaryodan Kobul shimolidagi Polixumriga boradigan 500 kilovolt quvvatli elektr uzatish liniyasining 260 kilometrlik qismini qurish ishlari boshlangan. Kelishuvga binoan taxminan 150 million dollarga baholangan loyiha uchun O'zbekiston 32 million dollar ajratadi. Qolgan qismi esa Afg'oniston Osiyo taraqqiyot bankidan olingan 110 million dollarlik suda bilan qoplaydi. Surxondaryodan Polixumriga elektr liniyasi qurib bitirilgach, O'zbekistonning Afg'onistonga elektr energiyasi eksporti qariyb 70%ga oshishi kutilmoqda. Loyiha yakunlanishiga qancha qolayotgani aniq emas. Afg'oniston elektr energiyasi importi uchun qancha to'layotgani haqida turli taxminlar mavjud. Aksar taxminlarga ko'ra, mamlakat yiliga 300 million dollar sarflaydi. Bu to'lovlarning yarmidan ko'pini O'zbekiston oladi.
Ozodlik radiosi, xalqaro hayot.
Fransiyada katolik ruhoniylari 1950 yildan beri 200 mingdan ortiq bolani jinsiy tahqirlagan. Hisobot, tafsilotlar bilan men Usmon Nazar. Seshanba kuni e'lon qilingan keng qamrovli tadqiqot xulosasiga ko'ra, fransuz ruhoniylari o'tgan 70 yil davomida 200 mingdan ortiq bolani jinsiy tahqirlagan. Hisobot mualliflari katolik cherkovini ushbu holatga panja orasidan qaraganlikda aybladi deb xabar bermoqda Reuters axborot agentligi. Cherkov tizimli tahqirlashlar qurbonlarini emas, balki o'zini himoya qilish uchun masalaga yillar davomida chuqur, butkul va shafqatsiz befarqlik bilan qarab kelgan, deydi hisobotni tayyorlagan komissiya rahbari Jan Marksov. Uning aytishicha, aksar aziyat chekkanlar 10-13 yoshlardagi o'g'il bolalardir. Cherkov nafaqat chora ko'rmagan, balki bu haqda xabar bermagan, ba'zida bolani yirtqichning qo'liga topshirib qo'ya qolgan, deydi u. Fransuz yepiskoplar konferensiyasi rahbari Erik de Mulen Bafor cherkov uyatli ahvolda ekanini aytdi va kechirim so'rab holat yuzasidan chora ko'rishga va'da berdi. Dunyo bo'ylab jinsiy tahqirlar haqidagi fosh qiluvchi xabarlar ortidan Fransiyadagi bu yangilik Rim-katolik cherkoviga oxirgi zarba bo'ldi deyiladi agentlik xabarida. 2018-yili Fransiyada katolik yepiskoplari tahqirlashlarni tekshirish, shundoq ham cherkovga qatnovchilar kamayib borayotgan bir vaqtda unga ishonchni tiklash bo'yicha komissiya tashkil qilgan edi. Komissiya cherkovdan mustaqil ishlab kelayotgandi. Sovning aytishicha muammo hamon bor. Uning qo'shimcha qilishicha cherkov 2000-yilgacha aziyat chekkanlarga bepisand qarab kelgan va munosabat 2015-2016-yillarda o'zgara boshlagan. Katolik cherkovining ruhoniylarning jinsiy hayoti, itoatkorligi va pokligi haqidagi ta'limoti ruhoniylarning jinsiy tahqirlariga yo'l ochgan dedi Sov va cherkov omma ishonchini qozonishi uchun u bu ta'limotini qayta ko'rib chiqishi kerak deya qo'shimcha qildi. Cherkov barcha yuz bergan ishlar uchun mas'uliyatni bo'yniga olib, tahqirlashlar haqidagi ma'lumotlarni sudga oshirishi kerak deydi komissiya. Cherkov shuningdek qurbonlarga munosib moliyaviy kompensatsiya to'lashi, garchi jinsiy tahqirlashdan qolgan jarohat uchun yetarli bo'lmasa ham, ayb ishini tan olish jarayonining bir qismi sifatida shunday qilinishi shartligi komissiya tomonidan urg'ulangan. Komissiya shuningdek tavsiyalar ro'yxatini ham bergan bo'lib, ular orasida bolalar va ojiz odamlar bilan aloqa qiluvchi ruhoniylarni tayinlashda, ularning jinoiy o'tmishini tekshirish va ruhoniylarga kerakli o'quv kurslari tashkil qilish ham bor. Sovning aytishicha komissiya 2700 aziyat chekkan odamni guvohlikka chaqirgan, yana arxivdagi minglab hujjatlar o'rganilgan, ammo tadqiqot asnosidagi keng qamrovli o'rganishlar va so'rovnomalar orqali 216 ming atrofida aziyat chekkanlar bo'lgani va bu raqam 330 mingga yetishi mumkinligi hisob-kitob qilingan. Yana fransuz cherkovlarida 2900-3200 atrofida pedofiliyada gumonlanganlar bo'lganini qo'shimcha qiladi u. Qurbonlar uchun assotsiatsiya La Parole Libere asoschisi Fransua Devo cherkov mutasaddilariga qarata sizlar insoniyat uchun sharmandaliksizlar dedi. Bu jahannamda dahshatli jinoyatlar bo'lgan, ammo eng yomoni ishonchga xiyonat, ruhiyatga xiyonat va bolalarga xiyonatdir deya qo'shimcha qildi u. U cherkovni qo'rqoqlikda aybladi va komissiyaga tashakkur bildirib hisobot burilish nuqtasi bo'lishi mumkinligini ta'kidladi. Ushbu hisobot Britaniyada 1970 va 2015-yillar oralig'ida Angliya va Uelsda katolik cherkovi bolalarning 3000 ta jinsiy tahqirlanish holati yuzasidan 900 dan ortiq shikoyat qabul qilganini, 2016-yildan beri 100 dan ortiq da'volar tushganini ma'lum qilganidan bir yil o'tib yangramoqda. Iyun oyida Papa Fransisk katolik cherkovining jinsiy tahqirlashlar bilan bog'liq inqirozi butun dunyo bo'ylab fojia ekanini aytdi. 2013-yili saylanganidan beri u ruhoniylar tomonidan bo'ladigan jinsiy tahqirlashlarni yo'qotish uchun jiddiy qadamlar tashlab kelmoqda. Shu yil u katolik cherkovi tartiblariga 40 yil ichidagi katta o'zgarishni kiritdi. Yepiskoplar bolalar va zaif kattalarni tahqirlagan ruhoniylarga qarshi chora ko'ra oladigan bo'ldi. Ammo tanqidchilar papani jinsiy tahqirlashlar bilan bog'liq mojarolarga juda sekin javob qaytarayotgani yoki o'z hammaslaklarining so'zlariga ishonib qurbonlarga yetarlicha mehr ko'rsatmayotganini aytmoqda.
Ozodlikni tinglayapsiz, O'zbekiston mintaqa va jahon yangiliklarini Ozodlik bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun. Ozodlikni tinglayapsiz, dasturimiz davomida. O'zbekistonda internatlarda yashovchi bolalar soni dunyodagi o'rtacha ko'rsatkichdan 2 barobarga ko'p. Putin atrofidagi va Nazarboyevning ikkinchi xotini qanday boyidi? Taliban ta'siri. O'zbekiston kuch tizimlari radikal guruhlar ustidan nazoratni kuchaytirdi. Shuningdek, dastur davomidan Toshkentda o'tkazilgan xalqaro kinofestival tafsilotiga oid video dasturining audio variantini ham tinglaysiz. Tafsilotlar uchun to'lqinlarimizda qoling.
Ozodlik videolarini audio formatda tinglang.
Toshkent xalqaro kinofestivali yana qaytmoqda.
Prezident saylovlariga tayyorgarlik ko'rayotgan O'zbekiston poytaxti Toshkent o'tgan hafta katta kinofestivalga mezbonlik qildi. Shu o'rinda tug'iladigan tabiiy savol, serxarajat festivaldan ko'zlangan maqsad O'zbekiston kino sanoatini rivojlantirishmi yoki amaldagi prezident uchun katta PR aksiya uyushtirishmidi?
Men O'zbekistonda ijtimoiy, madaniy, iqtisodiy rivojlanish katta qadamlar bilan borayotganidan juda xursandman.
O'zbek kinofondining rahbari kinorejissyor Eljon Abbosov festival ma'muriyatini o'zbek ishtirokchilarga nisbatan bepisand munosabat qilganlikda aybladi. Festivalning so'nggi kunida Abbosov xavfsizlik xizmati tomonidan ichkariga kiritilmay tahqirlanganini aytib berdi.
Meni zot Eljon Abbosov.
Mening ismim Eljon Abbosov. SSSR xalq artisti Shuhrat Abbosovning o'g'liman. Bugun Toshkentdagi kinofestival yopilish marosimida men va qo'riqchilar o'rtasida ziddiyat kelib chiqdi. Men qo'riqchilarga bir chetda turgan o'zbek delegatsiyasini kamsitish kerak emasligini tushuntirishga harakat qildim. Menga qo'riqchilar chetroqqa o't, bu bizni qiziqtirmaydi. Biz birinchi navbatda chet elliklarni kiritamiz deb javob berishdi. Shundan keyin ziddiyat yuzaga keldi. Qo'riqchilardan biri menga musht bilan tashlandi. Unga yordamga yana bir guruh ichki ishlar xodimlari va qo'riqchilar qo'shildi. Ular qo'llarimni qayirib, konsert zalining chekkarog'ida ushlab turishdi. Men shunchaki turgan bo'lsam ham bo'ysunmaslikda ayblashga harakat qilishyapti. Birinchi navbatda chet elliklarni o'tkazishyapti. Yana bizning barchamizni chetlashtirishyapti. Festival tugayapti, ayanchli tugayapti. Bu hurmatsizlik. Har doimgidek g'arb oldida, chet elliklar oldida bosh egish. Faqat shu, boshqa narsa yo'q.
Tashkilotchilarga ko'ra, festival o'zbek kinosi va O'zbekistondagi yangilanishlarni dunyoga tanitishga xizmat qildi. Homiylik asosida o'tkazilgani aytilgan anjuman xarajatlari ochiqlanmayapti. Ipak yo'li durdonasi Toshkent xalqaro kinofestivali 28 sentyabr kuni Toshkentdagi Alisher Navoiy nomidagi kinosaroyda ochildi. Festivalga kelgan mehmonlar ro'yxati ancha uzun. Ular orasida eng ko'zga ko'ringanlari taniqli kinorejissyorlar Lyuk Besson va Timur Bekmambetov, aktyorlar Franko Nero, Mithun Chakraborty hamda Huma Qurayshi, shuningdek mashhur turk seriallari yulduzlari O'zjan Deniz, Melisa Pamuk, Sefi Zengi va boshqalardir. Va boshqalar deb tasniflaganlarimiz ayniqsa diqqatga sazovor. Toshkent hokimi davrasida o'tirgan Filipp Kirkorov. Kirkorov allaqanday kinolarda rol o'ynagani rost, ammo ko'pchilik uni rossiyalik qo'shiqchi sifatida taniydi. Rossiyalik qo'shiqchilarning o'zbek zodagonlari to'ylarda ko'rinish berishi odatiy hol. Kirkorov tadbirkor Salim Abduvaliyev uyida tez-tez mehmon bo'lib turishi ma'lum. O'z vaqtida u sobiq o'zbek malikasi, hozirda oddiy mahkuma Gulnora Karimovaga ham yaqin bo'lgan. Festivalning yana bir xos mehmoni kinorejissyor Nikita Mixalkov. Kreml targ'ibotchisi va Qrim anneksiyasining ashaddiy tarafdori sifatida tanqid qilinadi. Taniqli aktyorlar Steven Seagal va Gerard Depardye festivalning VIP mehmonlari rolida ko'rinish berdi. 2016 yilda Rossiya fuqaroligini olgan Hollywoodning sobiq yulduzi Steven Seagal Putinga moyil Справедливая Россия partiyasiga a'zo bo'ldi. Uning munozarali davlat rahbarlari bilan iliq munosabatlari hatto g'arbda hajviy dasturlar mavzusiga aylangan. Gerard Depardye o'zbekistonliklarga Gulnora Karimova uyushtirgan tadbirlardan yaxshi tanish. Gulnora Karimova bilan duet qo'shiq kuylagan Depardye 2013 yilda o'z iltimosiga binoan Putin qo'lidan Rossiya fuqaroligini olgan. Joriy yil fevralda Fransiya prokuraturasi Depardye ustidan jinsiyatga chog'liq va zo'rlash bo'yicha jinoyat ishi qo'zg'atdi. Rossiyalik bu faxriy mehmonlarni Toshkentga tashrifini Rossiya elchixonasi uyushtirgani iddao qilinmoqda. Xo'sh, Toshkentda bo'lib o'tgan bu kinofestivalning o'zbek kino sanoati uchun ahamiyati nechog'liq? Ipak yo'li durdonasi deb nomlangan Toshkent xalqaro kinofestivali mamlakat mustaqilligi tarixidagi eng yirik kinoforum ekani aytilmoqda. Ipak yo'li durdonasi festivali sovet davrida Toshkentni sharq yulduzi deya ko'z-ko'z qilgan Osiyo, Afrika va Lotin Amerikasi kinofestivalining davomi sifatida taqdim qilindi. Toshkent xalqaro kinofestivali 1968 yildan 1988 yilgacha har 2 yilda bir marta o'tkazib kelingan. Bu yilgi festivalda dunyoning 30 mamlakatidan 50 dan ortiq film namoyish etildi.
Chet el filmlaridan tashqari o'zimizning kinoijodkorlar ishlagan 101-chi reys, bir kunlik to'y, Rashid Malikovning tutqunlik filmlari taqdim etiladi. Maqsad kino sanoatiga yangi nafas olib kelish, yangi shartnomalar imzolash. Mehmonlarni O'zbekistonda kino olish mumkin bo'lgan lokatsiyalar bilan tanishtirish.
Ammo ayrim kino munaqqidlar Toshkentda bo'lib o'tgan festivalning kino ravnaqiga xizmat qilishini savol ostiga olmoqda. Rossiyada ijod qilayotgan o'zbekistonlik kinoaktyor va rejissyor Ulug'bek Yo'ldoshev Toshkentdagi festivalni kino san'atiga aloqasi yo'q oshpazlik va gastronomik tadbir deb ataydi.
O'zbekistondagi qo'shtirnoq ichidagi o'zgarayotgan voqealarni mehmonlarga ko'rsatish maqsadida qilingan bu gastronomik va turistik bir tadbir. Bugun ayrim mehmonlarni Xiva, Samarqand, Buxoro viloyatlarga olib ketilyapti. U yerda oshkorlik qilinadi. Buni kinoga umuman aloqasi yo'q va kinofestivallar bunaqa o'tkazilmaydi. Oldingi paytlar Toshkentda kinofestivallar naf ko'rish uchun o'tkazilardi. Hozirgi festivallar esa umuman qanchadir pul sarf qilib, chet el mehmonlarini olib kelib, yo'q narsani bor deb ko'rsatyapmiz. Kino o'zi yo'q O'zbekistonda. Murat Rajabov allaqachon uning fotihasini o'qib qo'ygan. Davlat tomonidan million-million pullar sarf qilinib, kinolar qilinyapti. Bunga davlat byudjetidan sarflangan pullarni 10% ham qoplamaydi.
Mana shu festivalni davom ettirayotgan ekan, buni fundamental g'oyasi yo'q deb bilaman. Chunki faqat retro, nostalgik ma'noda bo'lishi mumkin va kinofestival bo'lishi uchun O'zbekistonda bir yaxshi kino industriya kerak. Bunda industriya yo'q, saviyasiz. Ikkinchidan kino akademiya kerak. Kino akademiya O'zbekistonda yo'q. Va umuman xalqaro kino anjuman o'tkazish faqat bir havas, rahbarlarning havasi bo'lib qolmoqda, nostalgik havas va bunga katta-katta pullar sarflanmoqda.
Taniqli o'zbekistonlik aktyor va multiplikator Nozim To'laxo'jayev Toshkentdagi kinofestival tanlovsiz o'tkazilganiga e'tibor qaratdi.
Go'yoki qayta tiklangan hozirgi festival tanlovsiz o'tkazilyapti. Tanlov yo'q. Shuning o'zi bema'nilik. Qanday qilib festival tanlovsiz, juri a'zolarisiz bo'lishi mumkin?
O'zbekiston kinematografiya agentligi matbuot kotibi Nozim Safariy festival doirasida ikki yo'nalish bo'yicha yosh rejissyorlar uchun mini tanlov o'tkazilishi tanlov g'oliblariga 7000 AQSh dollaridan 15000 AQSh dollargacha pul mukofoti belgilanganini aytgan edi. 2000-yillar boshida O'zbekistonning marhum birinchi prezidenti Islom Karimovning to'ng'ich qizi Gulnora Karimova Toshkentda o'tkazib kelgan Oltin gepard kinofestivaliga chet ellik kino va shou biznes yulduzlarini millionlab dollar gonorar evaziga taklif qilgani uchun tanqid qilingandi. Karimovaning xos tadbirlarida qatnashgan Sting, Julio Iglesias, Monserrat Kabalye, Rod Stewart, Tarkan, Jose Carreras kabi san'at yulduzlarining Toshkentga kelishi uchun ularning har biriga kamida 1 million yevrodan to'langani aytiladi. Bu yulduzlarning ayrimlari O'zbekistondagi inson huquqlarining ayanchli ahvoli sabab diktator qizi bilan aloqalari bois o'z mamlakatida tanqidlar ostida qolgan.
Menga kelingan ma'lumotlar bo'yicha bu kinofestivalga prezident tomonidan 3 million dollar sarf qilingan. Tijorat banklari, korxonalar sponsorlik qilmoqda. Toshkent shahar hokimiyati ham pul ajratgan. Chet el mehmonlari bepulga kelmaydi. Gollivud aktyori Toshkentga keldi degan Steven Segel Gollivudda qaror o'fikka tushib, Rossiyada javobgarlikdan qochib yurgan bir aktyor. Hozir kino bilan u umuman shug'ullanmaydi. Yoki rossiyalik xonanda Filipp Kirkorovni falon pul to'lab olib kelishning nima keragi bor?
Bilasizlar, bundan oldin Gulnora Karimova ham festival qilmoqchi bo'ldi. Hatto festival deyishga ham nima qilib kinoforum deb o'sha gepard, oltin gepard kino festivalini o'tkazdi. Bu ham faqat rasxod, faqat xarajatdan iborat bo'lib qoldi. Umuman olganda bugungi tashqi xarajatlari katta bo'lgan O'zbekiston uchun bu kinofestival, ya'ni retro kommunistik kinofestival bir ortiqcha hoyu-havas deb bilaman.
Kinofestival tashkilotchisi bo'lgan O'zbekiston kinematografiya agentligi matbuot xizmati boshlig'i Nozim Safariyning aytishicha, mehmonlarning tashrifi bilan bog'liq xarajatlarni xomiy tashkilotlar o'z zimmasiga olgan. Ayni paytda festival xarajatlari xomiylarga qanchaga tushgan degan savolga Safariy aniq bir narsa deya olmayman deb javob berdi. Ozodlik radiosi. Davlat va din. O'zbekiston huquq-tartibot idoralari sentyabr oyida diniy radikal guruhlarga qarshi kurashni kuchaytirgani, faollashgan diniy jamoalar manzillarida reyd uyushtirayotgani kuzatilmoqda. Ichki ishlar vazirligi matbuot xizmatining xabar qilishicha, 2 oy davomida Toshkent shahri va viloyati hamda bir necha viloyatda xavfsiz hudud nomli profilaktik tadbir o'tkazilgan. Bu tadbirga Ichki ishlar vazirligi, Davlat xavfsizlik xizmati hamda prokuratura organlari qo'shilgan. Vazirlikka ko'ra, 2 oy ichida bu tadbir doirasida mamlakat bo'ylab 200 dan ortiq diniy ekstremist qo'lga olingan. Rasmiy xabarlarda qo'lga olinganlarning 100 ga yaqini Jinoyat kodeksining 159 va 244 prim 2 moddalari bilan qo'zg'atilgan jinoyatchilar doirasida turli muddatlarga hibs qilingani aytilgan. Qolganlarga nisbatan esa ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksining tegishli moddalariga asosan ma'muriy jazo ko'rilgani aytilgan. Ayni paytda Ichki ishlar vazirligi axborot xizmati aholini muttasil ravishda ogohlantirmoqda. Hizbut Tahrir diniy ekstremistik tashkilotining safida faoliyat qilish g'oyalarini qo'llab-quvvatlash materiallarini tayyorlash va tarqatish jinoiy javobgarlikka tortilishiga sabab bo'lishi eslatilmoqda. Ichki ishlar vazirligi ozodlikning xavfsiz hudud profilaktik tadbiri qachon va nima sababdan boshlangani, qo'lga olinganlarga nisbatan ochilgan jinoyat ishlariga oid qo'shimcha savollarga hozircha javob bermadi. Ayni paytda Ichki ishlar vazirligi tizimidagi ozodlik manbalariga ko'ra, kuch ishlatar tizimlarida keyingi bir necha yil ichida O'zbekiston, jumladan ijtimoiy tarmoq O'zbek jamiyati, jumladan ijtimoiy tarmoqlarning O'zbek segmentida islomiylashuv jarayoni kuchayotganidan xavotirlar mavjud. Toshkent tumanlaridagi ichki ishlar bo'linmalaridan birida tergovchi bo'lib ishlayotgan manba shaxsi sir saqlanishi sharti bilan shunday dedi. Turli radikal guruhlarning faollasha boshlagani haqida signallar anchadan beri bizda bor edi. Bilasiz, ular doim kuzatuvda, lekin xavfsiz hudud tadbiri boshlangandan keyin manzilli borib ashyoviy dalillar bilan qo'lga olindi. Ko'pchiligi oldindan ro'yxat va qamoqda bo'lgan, qidiruvda bo'lganlar ham bor, dedi ismi sir saqlanishi sharti bilan ma'lumot bergan tergovchi. Toshkentdagi bo'linmalardan birida muqaddam tergovchi bo'lib ishlagan yana bir sobiq Ichki ishlar vazirligi xodimiga ko'ra, so'nggi bir necha yil ichida bunaqa reydlar o'tkazilmayotgan edi. Uning fikricha, Shavkat Mirziyoyev kelishi bilan diniy erkinlikning berilishi, qora ro'yxatdagi shaxslarga cheklovlarning bekor qilinishi, ancha-muncha qamoqdagi dindorlarning ozod qilinishi aholining dindor qatlamidagi qo'rquvini anchagina artgan va hokimiyat idoralarida ham dindorlar sonini ko'paytirgan. Ayni paytda sobiq jinoyat qidiruv xodimi Afg'onistonda hokimiyatga Tolibonning kelishi O'zbekistondagi dindorlarning toliblarga xayrixoh qismini ham yuzaga chiqarayotganini taxmin qildi. Suriyaga ketib qolganlar uchun ham davlat diniy boshqaruvda bo'lgani sabab bo'lgandi. Qisqasi, hukumat qo'rqayotgan bo'lishi mumkin, balki shunaqa hibslarni namoyishkorona uyushtirib, vaziyat nazorat ostida ekanini ko'rsatib qo'ymoqchi bo'layotgandir, chunki oxirgi paytlarda faollashayotgan dindorlar ko'payib ketdi, dedi sobiq tergovchi. O'zbekistonda diniy mavzularni yoritib kelayotgan o'zbekistonlik jurnalist fikricha, Toshkent va qator viloyatlardagi hibslar mamlakatdagi diniy qatlam orasida vahima uyg'otmagan. Uning xotirlashicha, Islom Karimov boshqaruv paytida bunday holatlar tezda ovoza bo'lardi, chunki aksar hollarda bunday hibslar soxta ayblovlar yoki huquq buzilishlar bilan amalga oshirilishi kuzatilardi. Ammo Shavkat Mirziyoyev hokimiyatga kelgandan beri ommaviy qo'lga olish yoki sudlash yoki qamoqqa tashlash holatlari kuzatilmayotgan edi. Islom Karimov davrida taqiqlangan diniy tashkilot va harakatlarga a'zolikda gumon qilingan minglab shaxs qora ro'yxatdan chiqarildi. Shavkat Mirziyoyev o'z chiqishlaridan birida ro'yxatdagilar soni 17 ming, undan chiqarilganlar soni esa 16 ming degan edi. Tahlilchilar O'zbekistonda Islom Karimov boshqaruvi davrida muttasil cheklab kelingan diniy erkinliklar qaytarilayotgani, ayni paytda mamlakat va tashqarida diniy radikalizm tahdidining kuchayishiga sabab bo'ladigan omillar saqlanib qolayotganini aytishmoqda.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston inson huquqlari.
O'zbekistonda internatlarda yashovchi bolalar soni dunyodagi ko'rsatkichlardan 2 barobarga ko'pdir. Tafsilotlar bilan men Mehribon. O'zbekistonda har 100 ming bolaning 255 nafari internatlarda yashaydi. Bu jahondagi o'rtacha ko'rsatkichdan 2 barobarga ko'pdir. Ota-ona qaramog'isiz qolganlarning asosiy qismi 7 yoshdan 17 yoshgacha bo'lgan bolalardir. Lekin so'nggi yillarda ota-ona qaramog'isiz qolgan 2 yoshgacha bo'lgan bolalar soni ko'payib bormoqda. Mazkur statistika UNICEFning O'zbekistonda bolalarni parvarish qilish tizimini islohotlash deb nomlangan navbatdagi hisobotida qayd etildi. UNICEF hisobotida ta'kidlanishicha, bolalarni internatlarga joylashtirishning asosiy sabablari qashshoqlik, oilaviy muammolar, migratsiya va ajralish holatlaridir. Rasmiy statistikaning bildirishicha, 2018 yilda internatlarda yashovchi bolalarning umumiy soni O'zbekistonda 26532 nafarni tashkil etgan. Ko'pincha nogironligi bor bolalarni yoki moliyaviy qiyinchiliklar mavjud bo'lgan oilalarda tug'ilgan bolalarni internatlarga joylashtirish. Bu holatda bolalar oila muhitida yashash huquqidan mahrum bo'ladi. Bolalarni oilasidan ajratish o'rniga muhtoj oilalarni qo'llab-quvvatlash va ularning bolalariga ko'mak ko'rsatish yaxshiroq bo'ladi, deb aytdi O'zbekiston bola huquqlari bo'yicha vakili Aliya Yunusova. UNICEF O'zbekistonda bolalarni parvarish qilish tizimini islohotlash hisobotida ta'kidlashicha, muhtoj oilalarga davlat yordamini ko'paytirish orqali 2030-yilgacha internatlar tizimini bekor qilishi mumkin. UNICEF hisoboti e'lon qilinishi arafasida O'zbekiston Oliy Majlisi va Vazirlar Mahkamasining muassisligida bolalarni qo'llab-quvvatlash jamoat fondi tashkil etildi. Jamoat fondi muhtoj oilalarning farzandlarini, chin yetimlarni, og'ir kasallikka chalingan va nogiron ligi bo'lgan bolalarni davolash, ularning ta'lim olishini, uy-joy bilan ta'minlanishini hamda kasb egallashini qo'llab-quvvatlash maqsadida tashkil etilgani bildirildi. Rasman bildirilishicha, mazkur tashabbus Prezident Shavkat Mirziyoyev 4-oktyabr kuni imzolagan qaror bilan tasdiqlangan.
Ozod video.
Bizning video lavhalarimizni Ozodlik veb-sayfasida hamda YouTube, Odnoklassniki, Facebook va Instagram ijtimoiy tarmoqlarida tomosha qiling.
Ozod video.
Siz izlagan va siz uchun tayyorlangan video.
Kunning muhim voqeasi.
O'zbekistonda hokimiyat vakiliga qarshilik ko'rsatganlik uchun javobgarlik kuchaytirilmoqda. 30-sentyabr kuni Senatning 19-yalpi majlisida O'zbekiston Respublikasining Jinoyat kodeksiga hamda O'zbekiston Respublikasining Ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksiga o'zgartishlar kiritish haqidagi qonun ma'qullandi. Mavzu tafsilotlari bilan men Umidbek. Bu o'zgartishlarga muvofiq xizmat vazifasini bajarayotgan hokimiyat vakilining qonuniy faoliyatiga yoki fuqaroviy burchini bajarayotgan shaxsga faol qarshilik ko'rsatish bilan bog'liq jinoyatning jazo choralari kuchaytirilgan. Shu bilan birga ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksga ichki ishlar organlari xodimi yoki Milliy gvardiya harbiy xizmatchisining qonuniy talablarini bajarmaganlik yoki xizmat vazifasini bajarishiga to'sqinlik qilganligi uchun javobgarlikni kuchaytirishni nazarda tutuvchi o'zgartishlar kiritilgan. Ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksga nafaqat ichki ishlar organlari xodimlari yoki Milliy gvardiya harbiy xizmatchilari, balki boshqa hokimiyat vakillarining o'z xizmat burchlarini bajarishlariga qarshilik ko'rsatganlik yoki to'sqinlik qilganlik uchun javobgarlikni kuchaytirish orqali ularning o'z qonuniy faoliyatini to'sqinliksiz amalga oshirishiga sharoit yaratiladi, deyiladi Senat xabarnomasida. Hujjat qonuniy kuchga kirishi uchun endilikda prezident tomonidan imzolanishi lozim. Mahalliy matbuotdagi xabarlarga ko'ra, qonun loyihasi Oliy Majlisning ayrim deputatlari tomonidan ta'qid qilingan. 10-avgustdagi muhokamada Adolat partiyasidan Oliy Majlis Qonunchilik palatasi deputati Qodir Jo'rayev qonunni qabul qilishdan oldin ichki ishlar tizimi o'z vazifasiga noloyiq xodimlardan tozalashni kerakligini aytgan. To'g'ri, qonun loyihasi albatta kerak, chunki boshqa xorijiy mamlakatlar tajribasida ham ichki ishlar xodimlarining qonun talablariga bo'ysunmaslik uchun javobgarlik ancha yuqori. Ammo umuman olib qaraganda, respublikamizda ichki ishlar organi xodimlari xatti-harakatidan kelib chiqsak, bu loyihani qabul qilish biroz erta deb o'ylayman. Avvalo ichki ishlar tizimiga adashib kelib qolgan va o'z vazifasiga noloyiq xodimlardan tozalangandan keyin qabul qilsak maqsadga muvofiq bo'lardi, deb aytgan Qodir Jo'rayev. Mavjud qonunchilik davlat xizmatlarini yetarli darajada himoya qila olmayaptimi? Nima uchun aynan hozir bu o'zgartirish kiritilmoqda? Ozodlikning bu savollarga javob bergan O'zbekiston Ichki ishlar vazirligining sobiq polkovnigi qonunga zarurat yo'q deb hisoblashini aytadi. Bu qonun qabul qilinishining asosiy sababi xodimlarning bilimsizligi deb bilaman. Alkotester o'rniga stakanga puflatayotgan xodimni videoda ko'rgandirsiz. O'z ishini yaxshi bilmaslik, boshqalarning huquqlarini va o'zini vakolatlarini yaxshi anglamaslik tufayli odamlar bilan tortishuvlar kelib chiqmoqda. Bu gap davlat idoralarida ishlayotgan boshqa xodimlarga ham tegishli. Odamlar shusiz ham pulsizlik va sharoitsizlikdan g'azablangan. Ichki ishlar xodimining har qanday bosimiga qarshi turishga tayyor. Bu xodimlarning o'zi huquqsiz yoki huquqlarini talab qila olmaydi. Menimcha odamlar bilan bo'layotgan janjal va xizmatchilarga qarshiliklarning aksar qismi militsiyaning qo'polligi va adolatsizligi, dedi sobiq ichki ishlar xodimi. Suhbatdosh o'zbekistonlik qonun tashabbuschilari bu loyihani Rossiyadan so'zma-so'z ko'chirib olganini ham iddao qildi. Inson huquqlari ezgulik jamiyati raisi Abdurahmon Tashanov fikricha bu masalaga ikkala taraf ko'zi bilan qarash kerak. Boshqa davlatlarda ham davlat idoralar vakillari vakolatlarini kengaytirish degan narsa bor. Lekin bizda na militsiya, na oddiy fuqarolarning huquqlari mavjud. Hukumatning usiz ham bosimi yuqori bo'lgani uchun odamlarga bu g'alati tuyulayotgan bo'lishi mumkin, ammo asosiy xavotirlar uni qo'llashga kelganda paydo bo'lmoqda. Bir tomondan shunday ham keng bo'lgan vakolatlarning kengaytirilishi amalda fuqarolarga bosimning kuchayishiga, suiiste'mol qilishga olib kelishi mumkin deya fikr bildirdi Abdurahmon Tashanov. Huquq himoyachisi bu qonunning qabul qilinishi sabablariga ham to'xtaldi. So'nggi paytlarda ommaviy mushlashuvlar, talon-tarojlar, pichoqlashish va qurol ishlatish holatlari ko'paydi. Bunga diniy radikalizm holatlarini ham qo'shing. Hokimiyat vakolatlari ko'payib ketyapti deydigan bo'lsak, jamiyatda sama sudlar, jamiyatga tahdid soluvchi kuchlar paydo bo'ladi. Odamlar orasida oxirgi paytlarda beboshlik, agressiya va huquq buzarlik holatlari ko'payganini ham sezayotgan bo'lsangiz kerak. Bu masalada muvozanatni ushlash kerak. Statistikani tahlil qilish, so'rovlar o'tkazish, sotsiologik tadqiqotlar olib borish lozim. Uni qabul qilishdan oldin, dedi Abdurahmon Tashanov. O'tgan oy ozodlik surishtiruvi ortidan Samarqand viloyati Kattaqo'rg'on tumanida soliq inspeksiyasi xodimi Aziz Ahmedovning o'limiga ayblangan 4 nafar ichki ishlar xodimi ishi sudga qaytarilgan edi.
O'zbekiston paxta mavsumi.
O'tgan 5 yilda O'zbekiston paxta sanoatida majburiy mehnatga barham berilgani amaldagi prezident Shavkat Mirziyoyev saylovoldi targ'ibotlarining markaziy mavzularidan biriga aylangan. Prezident o'z chiqishlarida mamlakatda paxta davri tugagani, o'zbek dehqoni paxtadan daromad ko'rmagani, qishloq xo'jaligi va boshqa sohalardagi islohotlar davom etishini urg'ulamoqda. Ayni paytda ozodlikning sizdan Telegram loyihasiga kelayotgan xabar va murojaatlar mamlakatda paxta yig'im terimi mavsumi o'tgan yillardagi kabi majburlash va kuch ishlatar tizimlarining qattiq nazorati ostida kechayotganini ko'rsatmoqda. Tafsilotlar bilan mikrofon oldida men Umidbek. Bugunda O'zbekistonda rasmiy hisob kitoblarga ko'ra 4.7 million xususiy dehqonchilik xo'jaliklari mavjud bo'lib, ulardan 87 mingdan ziyodrog'i fermerlardir. Paxta va g'alla ekinlarini yetishtirishga ixtisoslashgan xo'jaliklarning bir qismi bugunda 96 ta paxta tekstil klasteriga birlashtirildi. Ammo hatto qonunan mustaqil tuzilmaga aylantirilgan bu xo'jalik subyektlari davlatning qattiq nazorati ostida qolmoqda ko'rinadi. Navoiy viloyatining Qiziltepa tumanidan ozodlikning Telegram'ga xabar yo'llagan fermerlar hokimning paxta terayotgan dehqonlar ustidan o'rnatgan zo'ravonligi va tinimsiz majlisbozligidan shikoyat qildi. Qiziltepada tuman hokimi Nabiyev Shabon har kuni kechki soat 9:00 da Toshrobot qishlog'ida yig'ilish qiladi. Fermerlar kuni bilan paxta dalada och nahor yursa-yu, kechasi bilan uni so'kishni eshitsa, bu qanday qonunchilikka to'g'ri keladi? Fermerlarga yaxshi muomalada bo'lishlarini so'raymiz, deb yozdi Qiziltepalik fermer. Qiziltepa tuman hokimiyati tilga olingan holatga rasmiy munosabat bildirib, joriy yilda tumanda yetishtirilgan paxta hosilini yig'ib terib olish uchun 16 ming nafar ishchi kuchiga ehtiyoj borligi aniqlangan hamda fermer va 16 337 nafar aholi vakillari o'rtasida shartnomalar imzolanganini ma'lum qildi. Bundan ko'rinib turibdiki, mavjud paxta hosili terimiga byudjet tashkilotlari xodimlarini majburiy jalb etishga hech qanday zarurat yo'q, deyiladi Ozodlikning Telegram kanaliga kelgan rasmiy javobda. Samarqand viloyati Kattaqo'rg'on tumanidagi Yovi mahallasida esa maktab o'quvchilari darsga bormasdan paxta terimiga ketib qolmoqda. Tumanning 30-chi maktab o'qituvchilaridan biri yozadi. 27 sentyabr kuni sizdan Telegram kanali orqali 30-chi maktab davomati to'g'risida maktub chop etilgach, 7-11 sinf rahbarlari darsga bormagan o'quvchilarni paxta dalasidan izladi. Bu holat to'g'rimi? Deya savol qo'ydi maktab o'qituvchisi. Kattaqo'rg'onliklardan biri Ozodlik bilan suhbatda aksar bolalar ota-onasi yoki yaqinlari o'rniga paxta terimiga yuborilayotganini bildirdi. Farg'ona viloyati O'zbekiston tumanida esa byudjet tashkilotlari yana paxta yig'im terimiga jalb etilmoqda. Bu haqda xabarni yo'llagan Ozodlik muxlislaridan biri ishchilarni dalaga jo'natish bilan mahalliy hokimiyat xodimlari shug'ullanayotganini bildirdi. Bundan oldinroq Ozodlikka murojaat qilgan fermerlar O'zbekiston bosh vazirining qishloq xo'jaligi uchun mas'ul o'rinbosari Shuhrat G'aniyevning tinimsiz selektorlardan charchab ketganini gapirib bergandi. O'zbekistonda tadbirkorlardan paxta uchun pul yig'ish amaliyoti keng tarqalgan. Ozodlik 2020 yilda Namanganda biznesmenlardan 800-dan 5-6 million so'mgacha, Toshkentdagi Chilonzor buyum savdo kompleksi, Zangiota tumanidagi joylashgan Chinni bozori va Jizzaxdagi Qo'shchinor bozori tadbirkorlardan 1-2 million so'mdan paxta solig'i solingani to'g'risida xabar bergan edi. Aftidan joylardagi bu tajriba hanuz davom etmoqda. Ozodlikka murojaat qilgan jizzaxlik savdogarlarga ko'ra, mahalliy hokimiyat hech qayerda belgilanmagan bu ulponni yig'ishda davom etmoqda. Jizzax shahridagi ko'k bozorda kiyim-kechak sotaman. Yaqindan birdaniga do'konlar uchun ijara puli million so'mga oshirildi. Paxta mavsumida har bir do'kondan kuniga 30 ming so'mdan paxta puli ham yig'ilmoqda. Surishtirdik. Bizdan boshqa hech qaysi bozorda paxtaga majburiy yig'ilmayapti ekan. Holatni nazoratga olishlarini so'raymiz, deydi Jizzaxlik Ozodlik tinglovchisi.
Ozodlik 24 soat siz bilan. O'zbekiston va jahon yangiliklarini Ozodlikda kuzating.
Ozodlik radiosi. Kriminal.
Pandora hujjatlari. Putin atrofidagilar va Nazarboyevning ikkinchi xotini qanday boyidi? Tafsilotlar bilan men Usmon Nazar. Dunyoning 120 mamlakatidan 600 dan ziyod jurnalist bir necha yil davomida o'rgangan maxfiy hujjatlar siyosatchilar, davlat amaldorlari va ularning qarindoshlariga oid ofshor va hisob varaqalaridagi ma'lumotlarni o'rtaga chiqardi. Pandora hujjatlari deb nom berilgan global surishtiruv doirasida jurnalistlar qariyb 12 million hujjatni o'rganib chiqishgan. Pandora hujjatlarini surishtiruvchi jurnalistlar xalqaro konsortsiyumiga xavfsizlik nuqtai nazaridan ismini sir tutgan manba bergani aytilmoqda. Surishtiruvlar asnosida mustaqil davlatlar hamdo'stligidagi qator mamlakatlarning rahbarlari, ularning qarindoshlari, yaqinlari va katta mulozimlari egalik qilayotgan yashirin boyliklar ham o'rtaga chiqdi. Surishtiruvda nomi tilga olinganlar orasida Rossiya prezidenti Vladimir Putin yo'q, ammo unga yaqin odamlar zikr qilingan. E'lon qilingan ma'lumotga ko'ra, Rossiya prezidentining ma'shuqasi o'laroq tanilgan va qizi Liza Putinga qo'yib qo'ygandek o'xshash deya ta'riflanadigan Svetlana Krivonogix 2006-yildan beri Britaniya Virgin orollarida ro'yxatdan o'tgan Brockville Development shirkatining benefitsiari sanaladi. Monako ko'chmas mulk qaydnomasiga ko'ra, Brockville shirkati hashamatli Monte Carlo Star turar joy majmuasidagi 3.6 million yevro qiymatli shohona kvartiraning rasmiy sohibidir. Urg'ulanishicha, qog'ozlarda Brockville mulkdori sifatida Panamadagi Rednor Investments offshore shirkati nomi qayd qilingan. Ilgari mazkur shirkat Putinning do'sti, tadbirkor Gennadiy Timchenkoga qarashli SNG Trading neft treyderi oldi berdi qilgani oshkor bo'lgan edi. Britaniya Virgin orollarida Svetlana Krivonogixdan tashqari Putinning talabalik davrida orttirgan do'stlari Nikolay Yegorov hamda Viktor Xamarinlar ham o'z shirkatlarini ro'yxatdan o'tkazishgan. Xususan Yegorov egalik qiladigan Pollux Global Corp firmasi aktivlarining taxminiy qiymati 50 million dollarga teng. Xamarin esa surishtiruvga ko'ra Luciano Services Corp shirkati benefitsiaridir. Mazkur shirkat 2009-yilda Shvetsariyaning BSI bankida hisob varaqi saqlash maqsadida ta'sis qilingan. O'z navbatida Putin amakivachchasining o'g'li bo'lgan Roman Putin Seychel orollarida qayddan o'tgan Infinity Capital Corp offshore'ga kamida 2013-yilga qadar egalik qilgan. Shirkat biznes aviatsiya sohasiga sarmoya yotqizish bilan shug'ullanishi lozim bo'lgan. Uning nizom jamg'armasi esa 100 ming dollarni tashkil etgan. Jurnalistlarning ishonishicha, Sberbank boshqaruvi raisi German Greff o'z shirkatini Singapurda ta'sis etgan. Shirkat Greffning oilasiga qarashli qiymati 55 million dollardan ortiq aktivlarni boshqargan. 2017-yilda Sberbank rahbari Shvetsariyada istiqomat qiluvchi Gianna Oskarni Angelos Trust boshqaruvi va benefitsiari etib tayinlashga qaror qilgan. Nihoyat surishtiruvda Rostex korporatsiyasi rahbari bo'lmish Sergey Chemezov oilasi 22 milliard rubl qiymatli mol-mulklarini, jumladan Ispaniyadagi hashamatli chorbog'i hamda yaxtasini ofshor shirkatlar orqali ko'zdan pana qilgani aytiladi. Surishtiruvda tilga olinganlarning ko'pchiligi e'lon qilingan ma'lumotlar yuzasidan izoh berishganicha yo'q. Xalqaro jurnalistik loyihada Rossiya vakili sifatida ishtirok etgan Vajnaya Istoriya nashri global surishtiruvda Rossiya Davlat Dumasining ko'plab deputatlari va davlat shirkatlari rahbarlarining qarindosh urug'lariga oid ma'lumotlar ham mavjudligini bildirgan. Nashr ushbu ma'lumotlarni tez orada ochiqlashga va'da bergan. Surishtiruvchi jurnalistlar xalqaro konsortsiyumi ixtiyoridagi hujjatlarning bir qismini o'rgangan korrupsiya va uyushgan jinoyatchilikni tadqiq etish markazi Qozog'iston sobiq prezidenti Nursulton Nazarboyevning norasmiy turmush o'rtog'i Asal Qurmonboyeva maxfiy ofshor bitimidan 30 million dollar pul ishlaganini aniqladi. Ushbu oldi-sottida sobiq prezidentga yaqin ikki oligarxning qo'li bor deyiladi tadqiqotda. Asal Qurmonboyeva hamda elboshi o'z aloqalarini hech qachon na tasdiqlaganlar, na inkor etganlar. Ayol sobiq prezidentning to'qol, ikkinchi xotini ekani haqidagi gap-so'zlar u Qozog'iston go'zali tanlovida yutib chiqqanidan so'ng tarqagan edi. Qurmonboyevaning ikki o'g'li bor va internet saytlarida e'lon qilingan pasport nusxalarida ularning familiyalari Nursultonulo deb ko'rsatilgandi. Qozog'istonda ota ismi ko'pincha familiya o'rniga yoziladi deya qayd etishgan tadqiqot mualliflari. Korrupsiya va uyushgan jinoyatchilikni tadqiq etish markazi ma'lumotiga ko'ra, Qurmanboyeva Qozog'istondagi davlatga qarashli ikki raqs institutining badiiy rahbari, shuningdek balet va milliy raqs san'ati sohasiga oid bir necha firma va fondlarning egasi sanaladi. Ammo uning madaniyat sohasida ishlab topgan pullari Nazarboyevning davradosh ulfatlaridan olgan boyliklari oldida hech narsa emas, deyishadi tadqiqotchilar. Sizdirilgan hujjatlarga qaraganda Qurmanboyevaning Britaniya Virgin orollarida ro'yxatdan o'tkazilgan maxfiy shirkati bo'lgan. Shirkat biron faoliyat bilan yolchitib shug'ullangani ma'lum emas. 81 yashar Nursulton Nazarboyev 2019 yilning mart oyida prezident lavozimidan ketishini e'lon qilgan va o'rniga eski safdoshlaridan biri Qasim-Jomart Toqayev nomzodini ilgari surgan.
Ozodlik.
O'zbekiston va qo'shnilar. Tolibon harakati rasmiylari Afg'onistonning Tojikiston bilan chegaradosh Toxor viloyatiga minglab askar yo'llaganini bildirdi. Undan oldinroq esa tojik-afg'on chegara hududlarida Mahdi Arsalon boshliq Ansorulloh guruhi faollashgani va Tojikistonga hujum qilishni ko'zlayotgani haqida xabarlar chiqqan edi. Bu tahdidlar ortidan Tojikiston hukumati barcha xavfsizlik kuchlarini to'liq jangovar shay holatga keltirgani aytilmoqda. Afg'onistondagi vaziyatni Kobuldagi muxbirimiz Ismat Kamol kuzatmoqda. Ismat Kamol bilan men mehribon suhbatda bo'ldim.
Yaqinda Tojikiston chegarasida, ayniqsa Badaxshon viloyatining Tojikiston bilan chegaradosh 5ta tumanida, shu chegara chizig'i yaqinida toliblar Ansorulloh jangarilarini joylashtirgani haqida xabar qilindi. Va bu haqda albatta Tojikiston hukumati, Tojikiston tomoni ham qandaydir norozilik bildirgan. Ma'lumotlarga ko'ra, o'sha Ansorulloh vafodor tojik jangarilarining o'sha Mahdi Arsalon ismli qo'mondoni mana shu Badaxshon viloyatining chegara bo'ylab joylashgan 5ta tumanida shu jangchilarning qo'mondoni etib tayinlangan.
Bu xabarni kim yoyilladi? Kim chiqardi?
Bu xabar Tojikiston tomonidan Tojikiston matbuotida nashr etilgan. Menimcha Afg'onistonga tegishli ba'zi xalqaro telekanallar, jumladan International Afghanistan telekanali ham bu yoyinlagan bu xabarni.
Endi bu guruhni chegaraga joylashtirilishini sababi nimada? Buni kimdir izohladimi? Toliblar biror munosabat bildirdimi bunga?
Toliblarning o'zi biror aksal amal bildirmagan, ammo sizga ma'lum, shu keyingi vaqtlarda Tojikiston hukumati bilan Tojikiston hukumati rahbariyati bilan toliblar o'rtasida munosabatlar ancha sovuqlashgan, taranglashgan va ana shu bois ham Tojikiston harbiy kuchlari ham o'sha Afg'oniston chegarasi bo'ylab yaqinda 2 marta harbiy mashqlar o'tkazdi. Tojikiston prezidenti mana shu chegarani tutash hududlariga kelib o'sha hududlarni yaqindan nazorat qilgan edi va Tojikistonning rahbarining ba'zi Afg'oniston toliblarga qarata aytgan ba'zi so'zlari, Tolibon hukumatiga qarata aytgan ba'zi so'zlari toliblarga yoqmagandi va uning aytgan gaplarini Afg'oniston ichki ishlariga aralashayotgan deb baholagan edi Afg'oniston tolib rahbarlari.
O'sha tojik afg'on chegarasida o'nlab qochqin oilalar bor edi, afg'onistonlik qochqinlar. Ular taqdiri nima bo'ldi agar chegaraga jangarilar joylashtirilgan bo'lsa?
Ha, ular qochqinlar joylashgan chegaradan albatta boshqa bir yerda, boshqa bir mahalda bular. U siz aytadigan afg'on qochqinlari ancha Qunduz va Taxor viloyatlari yaqinida o'sha Tojikiston bilan chegaradosh hududlarda yerlashgan. Bular Badaxshon viloyatida.
Tushunarli. Ismat aka, sizga rahmat. Vaziyatni kuzatishda davom eting. O'zingizni ehtiyot qiling.
Omon bo'ling.
Ozodlikni tinglayapsiz. O'zbekiston, mintaqa va jahon yangiliklarini Ozodlik bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.